3โคกเรดิโอคุณหมอคะ
สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการคุณหมอขาครับ
ครับคุณหมอขาครับ
ถูกแล้วครับ
ไอ้พวกนี้ไม่มีสคริปต์ไงล่ะก็เลยพูดไม่ได
้โอ้จบเลย
อ่ะวันนี้เป็นรายการอะไรนะพอดแคสต์ความรู้ทางการแพทย
์แบบย่อยง่าย
เรามาพูดกันทุกวันอังคารปะนะ
ใช่ใช่เราไม่ต้องพูดดีแล้ว
ทุกวันอังคารแล้วล่ะ
โอเคครับแบบพอดแคสต์ที่ทุกคนใช้กันอยู่เป็นประจำครับผมประวินนะครับแล้ววันนี้มีลุงไรครับ
ลุงไรครับผม
วันนี้มี
ลุงตุ้ยสวัสดีครับ
ดีจ้าม
ีเคนเนาะแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญครับคือ
พี่น้อย
อีกแล้ว
สวัสดีครับพี่น้อยครับ
ตอนนี้เท่าไหร่สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราอัดกันวันที่เท่าไหร่นะวันที่
26ครับ
มีนาคมนะครับก็เป็นวันอังคารอัดกันตอนประมาณ3ทุ่มที่บ้านลุงไรเหมือนเดิม
เจ้าของบ้าน
อะไรนะ
เจ้าของบ้าน
วันนี้ไม่มีลุงแอนก็เลยต้องขออภัยถ้าเสียงมันคุณภาพ
ไม่ดีเท่าไหร่
ไม่ดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเราก็พยายามกันแล้วนะลุงแอนตัดเสียงให้มันดีๆด้วยก็คือวันนี้แหละวันนี้เราจะคุยเรื่องที่เป็น Talk of the Town ได
้ไหม
เรียกว่าเป็น Talk of the Town
Talk of the World
The World นั่นเหรอ
ใช่เพราะว่าอเมริกาก็ออกข่าวเยอะมาก
จริงสายสุขภาพทุกเพจทุกประเทศเล่นกัน
ทุกคนแตกตื่นเลยดีกว่า
แตกตื่นมาก
เพราะว่ามันก็จะมีทั้งสายสุขภาพที่เชียร์เรื่อง IF มาโดยตลอดกับสายที่บอกอย่าไปคิดเลย IF ทำไมเราต้องไปยอมอดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเง
ี้ยโหอารมณ์แบบเหมือนแบบพวกโปรรถน้ำมันกับรถไฟฟ้า
ใช่ใช่ใช่ฟีลลิ่งแบบเหมือนเราอยู่ในเพจขิงรถน้ำมันกับรถไฟฟ้ามาเจอกัน
อ
ะ
ท้าความเผื่อท่านผู้ฟังยังไม่ทราบเผื่อใครลงเข้ามาฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าแบบฟังย้อนหลัง
ใช่บางทีจริงๆเราก็ไม่ได้รู้แต่ว่าเห็นว่าโพสต์อยู่ไปมีคนมามีลุงไรใช่ไหมใช่ป่ะตอนแรกที่ลุงไรบอกว่าให้ไปอ่านอันนี้อะไรทั้งอย่างของไรอ่ะ
ไม่รู้สึกว่าน่าจะเป็นป้าแต้มหรือว่าลุงแอนไม่รู้ที่อยู่ดีๆโพสต์ไอ้นี่ขึ้นมาอยู่ในกลุ่มนี่หรอละมีคนหนึ่งใน X โพสต์ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอหมออธิบายเกี่ยวกับเรื่อง IF 8ชั่วโมงแล้วก็
คุณผู้ฟังใช่ไหม
ใช่เป็น
คุณผู้ฟังสงสัยมาแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็กลายเป็นมีใครไปพูดนู่นนั่นนี่อีกมากมาย
คือจริงๆมันมีข่าวออกมาค่ะมีคนเป็นแปลงภาษาไทยแล้วเขียนหัวข่าวให้มันตกใจว่า IF น้อยกว่า8ชั่วโมงหรืออะไรประมาณเนี้ยต้องไปดูข่าวนิดนึงที่เขาพาดหัวคือมันน่ากลัวมากบอกว่าทำให้ตายเร็ว 91% อันนี้แหละที่มันเป็นข่าวที่มาทั้งหมดแล้วก็เลยได้ข้อความแบบเยอะมากจากหลายๆที่แบบก็เลย
ถ้าใครทำอยู่ก็ต้องเครียดแหละเนาะถ้าอ่านแค่พาดหัวว่าทำ IF เสี่ยงตายมากขึ้น 91% เลย
ใช่
คือที่คนที่ไม่ได้ตกใจนะคือคนไม่ได้ทำนั่นเองก็เลยรู้สึกว่าอะไรทำอะไรกันคุยอะไรกันอย่าง
น
ี้
แต่คนทำก็ไม่ตกใจตอนแรกเห็นข่าวแล้วหงุดหงิดอุ้ยบ้าบอแต่ก็เลยพอมีคนมาถามเยอะๆเยอะๆก็เลยไปดูข้อมูลมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสไลฟ์แล้วก็เผอิญทางเพจวิติพีเดียเชิญไปไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวจะไปออกข่าวของคุณเจ้าอสมทก็เลยมาหาความรู้จักนักระบาดแต่จริงๆก็ไปถามอาจารย์หลายท่านมาเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องสถิติหรือถามน้องหรือถามหมอที่อยู่อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ได้ข่าวเหมือนกันเขาก็ส่งข่าวมาว่าโอ้ยพี่ตอบปัญหาจนเมื่อยแล
้
ว
มันก็จะเริ่มซ้ำๆอะไรที่เป็นกระแสทุกคนก็จะถามเหมือนกัน
แล้ว
ตอบเหมือนกัน
วันแรกที่แบบว่าเอาเปเปอร์นี้ไปให้ดูเสร็จปุ๊บถูกด่ากลับมาอย่าเพิ่งเอามาให้ดูตอนนี้ได้ไหมหงุดหงิด
เพราะว่ามีคนติดต่อไปเยอะแล้วประมาณน
ี้ไม่คือมันแบบดูมันไม่ได้น่าเชื่อถือไงแต่ว่าแต่ว่าเมื่อคนถามเยอะๆเราก็ต้องมาให้ความรู้
ขี้เกียจจะตอบเป็นแต่ละคนเน
า
ะเข้าใจ
เยอะมาก
จริงๆคนที่แปลไทยใน X คนแรกเนี่ยจริงๆที่เห็นหยิบขึ้นมาพูดก่อนคนแรกนี่คืออาจารย์มานพ SI เป็นคนหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นท็อปิกที่น่าสนใจเพราะว่าแต่ตอนนั้นที่ออกมาที่คุยกันอยู่ในห้อง Telegram อ่ะครับก็คือเราเห็นแค่ว่ามันมีแค่โปสเตอร์แล้วก็รายละเอียดที่เราเจอกันก็คือมีแค่ abstract
คือตอนแรกอ่ะเราจำได้ว่าลุงไรอ่ะเอา abstract มาให้ดูใช่ป่ะ
ใช
่มี1อัน abstract แต่ว่าตอนนั้นกำลังแบบอะไรวะคุยอะไรกันเนี่ยก็เลยไม่ได้สนใจ แล้วก็บอกแล้วอยู่ดีๆก็มีคน มา
แท็กอะเริ่มแท็ก
เริ่มแบบมีคนมาถามเยอะขึ้นเหมือนกันแล้วก็เราเหมือนลุงไรก็นั่งดิสคัทอยู่อะไรประมาณนั้นใช่ไหม
คือเป็นความรับผิดชอบของรายการทางการแพทย์ที่ทุกคนจะพุ่งมาอย่างรวดเร็ว
ประมาณนั้นแล้วคงมีคนสงสัยเยอะ
รายการนี้ด้วยเหรอ
แล้วก็ลุงไรก็เป็น
ดูรายการ
แล้วก็เหมือนลุงไรเป็นคนไปหาเปเปอร์ออกมาโพสต์อีกอะไรประมาณเนี้ยหาไอ้ตัวเต็ม
เราโพสต์ให้เป็นโปสเตอร์ตัวเต็มมันเป็นแค่โปสเตอร์ไงมันไม่ใช่เปเปอร์ตัวเต็มด้วยซ้ำมันยังไม่มีใครเขียน
คือเขาออกข่าวมาเหมือนกับว่าอุตีพิมพ์ได้รับความน่าเชื่อถือหมายถึงว่าการแปลหรืออะไรอย่างเง
ี้
ย
ไปถึงข่าวของหนังสือพิมพ์เน
า
ะ
ใช่ไม่ใช่ข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวที่เขาแชร์กัน
อ๋อข่าวที่แชร์กัน
คือเขาแปลมาจากบทสรุปของโปสเตอร์แล้วมันก็บอกว่าไอเอสน้อยกว่า8ชั่วโมงเพิ่มอัตราตายโรคหัวใจและหลอดเลือด
91%
แล้วเขาก็มาแปลกันแบบใหญ่อ่ะแต่มันไม่มีที่มาบอกว่าเป็นโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการคือแชร์ข่าวไปเรียบร้อยแล้วทั้งที่ไม่ได้ดูต้นตอตัวจริงว่ามันมาจากไหนแล้วเขาทำกันยังไงแล้วระเบียบวิจัยเนี่ยมันดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
ก็ส่วนหนึ่งคือมันมาจากมันมา
ครับก็คือว่าไอข้อมูลอันเนี้ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่มันมีคนแชร์เนาะซึ่งลุงไรอ่ะเป็นคนหาตัวแอบแทรกมาให้ดูก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ลุงไรก็เอาโปสเตอร์มาให้ดูด้วย
เ
นาะซึ่งเราก็เลยไปดูก่อนคือตอนนั้นเริ่มต้นยังไม่ได้เริ่มสนใจอะไรเพราะมัวแต่ทำเรื่องอื่นอยู่ก็เลยไปดูนิดหน่อยทีนี้ตัวแอบแทรกที่มันมีครับพอเปิดเข้าไปเนี่ยจะชื่อเว็บ abstractonline.com ซึ่งเป็นเข้าใจว่าเป็นระบบ submit abstract ของงาน conference ซึ่งอาจจะมีหลายๆ paper แล้วก็หลายๆ conference เนาะแต่อันเนี้ยเป็น conference ที่ชื่อว่า American Heart Association Epidemiology Prevention Lifestyle and Cardiometabolic Health ซึ่งเป็น conference ที่ชื่อยาวมาก
คือเราไม่รู้ว่าเป็นการประชุมใหญ่จริงหรือว่าเป็นการประชุมย่อยของ AHA ของ American Heart Association ก็ชื่อมันยาวเนาะอาจจะเป็นการประชุมใหญ่ที่ธีมนี้แต่ว่าปกติมันก็ไม่น่าจะธีมนี้ไหมหรือเป็นการประชุมย่อยก็ไม่แน่ใจ
มันดูเป็น prevention lifestyle อะไรอย่างนี้ด้วยมันปกติ
เซตเป็นส่วนประกอบของมันย่อยๆก็ได้
คือตัวสมาคมอ่ะใหญ่จริงแต่จะชอบมีแบบ
ใช่
คือมันจะมีแบบเหมือนมอเตอร์โชว์ที่แบบมีเซสชันใหญ่เลยแล้วก็มีงานย่อยๆๆๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเ
ป็นเซสชันเครื่องเสียงเซสชันโมไซอะไรอย่างงี
้อาจจะไม่ใช่เชิงเซสชันด้วยนะคือมันมีหลายรอบไง
คือมันมีหลาย
ประชุมประจำปีหรืออาจจะเป็นการประชุม
ย่อยๆอะไรประมาณ
คล้ายๆวงการหนังก็มีออสการ์เป็นรางวัลใหญ่แล้วก็มีเวทีเล็กๆๆลงมา
อาจจะเป็นแบบนั้นซึ่งอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอันนี้เรียกว่างานใหญ่หรืองานเล็กแต่ว่าอันนี้เป็นแอบสแตรกหนึ่งที่ซับมิทในงานหนึ่งที่เป็นของอเมริกันฮาร์ดจริง
เป็นว่าตอนนี้มันดังไปทั่วโลกแล้ว
ดังกว่างานหรือเปล่าง
าน
ย
ัง
ไม่รู้ชื่อเลยเนี่ย
เดี๋ยวแอบสแตรกนี
้ซึ่งโปสเตอร์ซึ่งแอบสแตรกอันนี้ครับเขาเขียนว่าหัวเรื่องนะครับเขียนว่า association between time restricted eating and all costand cost specific mortality มันยาวกันก็คือสรุปง่ายๆคือความสัมพันธ์ระหว่าง time restricted eating กับ all cost mortality ก็คือการเสียชีวิตนะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งคำถามแรกที่เราสงสัยคำถามแรกที่เราสงสัยก็คืออะไรคือไอ้ time restricted eating เนี่ยเนาะซึ่งที่ผ่านมาที่เราเคยคุยกันเหมือนจะเป็นจะใช้ชื่อว่าIF intermittent fasting ซึ่งเราไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนไอ้ time restricted eating เนี่ยมันคืออะไรนี่พี่น้อง
ก็คือ
พอมี
IF คือ intermittent fasting แปลว่าอดอาหารเป็นระยะแล้วมันก็จะแบ่งเป็นหลายแบบก็คือกินวันเว้นวันแล้วก็กินวันหนึ่งแล้วก็อีกวันหนึ่งกิน 25% หรือไม่ก็กิน5วันอด2วันกิน4วันอด3วันแต่ว่าพวกนี้คนไม่ได้นิยมเพราะว่ามันอด1วันคนมักจะหิวฉะนั้นสิ่งที่นิยมที่สุดก็คือ time restricted feeding ที่เป็นทางการที่เขาเรียกนะ TRF แต่นี่ใช้ว่า eating ก็เหมือนกัน feeding กับ eating เนี่ยใช้แทนกันได
้
ก็คือการกินอาหารในระยะเวลาจำกัดซึ่งเขาก็แนะนำว่าอย่างน้อยต้องอดอาหาร16ชั่วโมงที่เคยพูดไปคราวโน้นน่ะที่ว่าทำไมต้องอดอาหาร16ชั่วโมงเพราะว่าเมื่ออดอาหาร14ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยไขมันมันจะถูกสลายมันขึ้นมากขึ้นจนถูกเปลี่ยนเป็นคีโตนแล้วก็คีโตนนี่แหละที่จะไปเป็นอาหารให้สมองได้แล้วก็คีโตเนี่ยเป็นตัว transcription factor ภาษาไทยเรียกว่าอะไร เป็นตัวกระตุ้นตัวนึงที่ทำให้เกิดออโตฟาจีหรือกระบวนการการกัดกลืนกินเซลล์ตัวเองซึ่งออโตฟาจีก็จะเอาเซลล์ที่เสื่อมสภาพโปรตีนที่พับผิดรูปต่างๆเนี่ยมาย่อยสลายในไลโซโซมก็คือเป็นทำลายไอ้พวกโปรตีนเสื่อมสภาพพับผิดรูปต่างๆทีนี้เราก็จะเอาเหมือนเราไปรีไซเคิลก็ได้กรดอะมิโนกลับมาแล้วก็สร้างโปรตีนใหม่ก็คือเป็นที่มาของ IF ว่าทำไมถึงได้ประโยชน์ก็คือ1การกินในระยะเวลาจำกัด1มันจำกัดเวลากินพลังงานจะลดลงไปหรืออันที่2การเกิดออโตฟาจีหรือการกัด
ในช่วงที่เซลล์ของตัวเองในช่วงที่ไม่ได้
อย่างน้อยอย่างน้อย14ชั่วโมงขึ้นไปเพราะฉะนั้นพอมันจะเริ่มได้ผลก็คืออด16กิน8ที่เขาทำกันค่ะแล้วคือเป็นที่มาของนี่แหละว่ากินน้อยกว่า8ช
ั่
วโมง
สรุปว่าหัวชื่อหัวมันก็ถูกแล้วใช่ไหมว่าเป็น IF นั่นแหละไอ้ time restricted eating ก็คือ IF นั่นแหละอันนี้โอเค
IF เป็นชื่อทั่วไป
ก็ได
้ก็ได้อยู
่แต่ว่าต้องไปดู
ในรายละเอียดเนาะโอเคแต่ว่าชื่อก็เหมือนจะใช่ละประมาณนั้น
ใช
่คือประเด็นอีกอย่างนึงที่อ่านแล้วก็เอ๊ะตั้งแต่แรกแหละเพราะว่าคนแต่งมาจากจีน
อย่าไปเรซิซึมแบบนั้น
แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราไม่ควรจะ
พูดอย่างนั้นใช้รถจีนเต็มไปหมด
โอเคเข้าใจ
จากจ
ี
น
ตอนแรกก็เลยอะไรเนี่ย
แล้วก็
มี
จากที่ไหนอีกที่นึงอยู่นะมี
นี่เขาของเนี่ยครับเป็น School of Public Health เซี่ยงไฮ้เจียวตง
ใช่แล้วก็มีที่ฮาวายด้วยนะ
โอเค
แล้วก็มีที่นึงที่ไหนนะลองดูให้หน่อยสิอยู่ตรงหัวค่ะมีฮาวายแล้วมีที่ไหนอีก
เข้าใจว่าอันนี้มันคือส่วนใหญ่มันจะเป็นงานวิจัยที่มันโคกันประมาณนั้นเนาะระหว่าง university ที่อยู่ประเทศนึงกับอีกที่นึง
ซึ่ง
คนส่วนใหญ่น่าจะอยู่ที่จีนแต่ว่าอาจจะมีโคกับที่ US อะไรเงี้ย
ก็มี Northwestern University แล้วก็มี Harvard แล้วก็มี Massachusetts Lowell แล้วก็มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น
ตะหลี่ก็จะเป็นตีก็จะเป็นที่
เซี่ยงไฮ
้ที่เซี่ยงไฮ้เจียวทง
แต่ที่น่าสนใจเนี่ยไปดูเกณฑ์การคัดเลือกประชากรดีกว่า
คืองี้ครับคือตอนแรกอ่ะลุงไรส่งมาให้เฉพาะแอปแท็กก็เลยอ่านแอปแท็กก่อนซึ่งแอปแท็กอ่ะมันก็ดีคืออันนี้พอดีเห็นไอตัวที่มันเป็นตัวโปสเตอร์แล้วคือมันดีกันคนละแบบเพราะแอปแท็กเนี่ยข้อดีของที่เขาเขียนก็คือมันมีทั้งเมธอดรีเซาแล้วก็คอนคลูชันแต่ถ้าไปดูในแอปแท็กของเขาอ่ะไอ้โทษไปดูในโปสเตอร์ของเขาอ่ะเหมือนจะไปโฟกัสที่รีเซาอย่างเดียวอันนี้ก็เลยแบบเอ๊ะทำไมมันข้อมูลไม่ตรงกันคือประเด็นคือปกติถ้ามันจะดีๆเนี่ยมันควรจะต้องตรงกันเนาะระหว่างทั้งแอบสแตรกแล้วก็ทั้งทิ้งสิ่งที่พรีเซนต์เนี่ยออกมาเป็นรูป
กันนะเพราะว่าแอบสแตรกเป็นสิ่งที่เขารีวิวหมายถึงว่าคนดูให้คะแนนโปสเตอร์นะเขารีวิว
เขาถึงได้เลือกไปให้นำเสนอเนาะประมาณอย่างนั้น
อ
ันนี้ก็โอเคแหละแต่ว่าคือมันควรจะไม่ต่างกันมากนะแต่พอดีไม่รู้ทำไมตัวในตัวโปสเตอร์มันไม่ค่อยมีเมธอดอะถ้าเราจะไม่ผิด
จริงมีนะ
มันมาเป็นแผนภูมิ
แล้วมันต้องขยายดูใช่แล้วยิ่งก็ต้องดูแบบละเอียดมาก
คือคุณผู้ฟังอาจจะไม่เคยอยู่ในวงการในการนำเสนออะไรเงี้ยครับ
คือฟังน่าจะไม่อยู่กันเยอะ
ไม่อยู่คือประเด็นก็คือคือแอปแท็กเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆบทคัดย่อซึ่งมันก็จะไม่รู้เคยเห็นกันหรือเปล่าซึ่งมันก็จะมีประมาณ1หน้าซึ่งก็จะมีรายละเอียดให้หมดว่าวิจัยทําเมธอดยังไง
มันก็จะมีส่วนอินโทรมันก็จะมีส่วนวิธีการทําเสร็จปุ๊บก็จะเป็นผลการทดลองผลการทดลองแล้วก็จะมีแล้วแต่ว่าจะมีอภิปรายสั้นๆหรือว่าบางทีก็คอนคลูดไปเลยสรุปเลย
ซึ่งแอปแท็กจะไม่มีรูปเนาะจะไม่มีไอเดียแกรมอะไรทั้งสิ้นในขณะที่ไอตัวตอนที่พรีเซนต์ที่เป็นโปสเตอร์เนี่ยก็แล้วแต่ละคนจะดีไซน์กันออกไป
ไม่ได้มีรูปแบบแล้วแต่เราอยากจะสีสันใส่อะไรเข้าไปบ้างแล้วแต่เรา
ถ้าฟังนึกไม่ออกมันก็คือประมาณทำโครงงานทำไมเรียนอะไร
ใช่ที่แปะบอร์ดก็คือบอร์ด
ใช่เนี่ยอันดับแรกที่เอ๊ะมานอกจากว่ามาจากจีนนะก็คือ
ยังไม่จบอีกเอ๊ะ
ไม่ใช่ก็คือว่ามันไม่ตรงกันไงก็คือปกติ
คือยังไม่ได้อ่าน
ก็เลยรู้สึกว่าแอปแท็กโอ้แอปแท็กก็ดูน่าเชื่อถือดีแต่ทำไมพอมาดูในโปสเตอร์มันกลับกลายเป็นว่าเหมือนรีบเขียนโปสเตอร์ออกมามันจะไม่ค่อยมีรายละเอียดของเมธอด
มากเท่าไหร่
มีเหมือนกันแต่ว่าต้องขยาย
นั่นแหละนั่นแหละก็คือมันไม่ค่อย
คือหมายถึงว่ามันเรียบเรียงไม่ดีว่ากำลังจะเล่าเรื่องอะไร
ประมาณนั้นคือเหมือน
โปสเตอร์ที่ดีพรีเซนต์ที่ดีมันต้องเปิดประเด็นมาแล้วก็ไปเก็บข้อมูลอะไรยังไงปุ๊บแล้วก็เอาสรุปมาแปะอะไรอย่างนี้แต่นี่เหมือนแบบแปะแอปแตกแล้วก็แบบเอาข้อมูลดิบ
เข้าใจคือแบบนี้มันจะเป็น
เพราะว่าคือมันพยายามที่จะขายรีเซล
ท
ีนี้คือในเรื่องของแมทธอดเนี่ยมันเลยเขียนมาเป็นแผนภูมิมันต้องการจะประหยัดพื้นที
่ก็เข้าใจก็สไตล์
โปสเตอร์
มันจะเป็นแบบนี
้
มันจะเป็นแบบนี
้ไม่มีที
่ไงซึ่งคือก็ต้องเข้าใจว่าโปสเตอร์พรีเซนต์ปกติก็สักคือขนาด120x80 เซนน่ะซึ่งพื้นที่มันก็ไม่ได้เยอะนักหรอก
ไม่นะของเราเขียนรีเซลไอ้ของเราเขียน
ไ
ม่ถอนนะ
ไม่หมายถึงว่า
เราเขียนสั้นๆนิดแต่นี่เขาจริงๆละเอียดเหมือนกันนะพอเข้าไปดูแล้วเนี่ยแต่ทีเนี้ยน่าสนใจที่มันคือเขาเอา2ข้อมูลไม่เนี่ยคือโปสเตอร์ที่ดูสัก20รอบแล้วแต่ว่าไม่รู้แอบแฝงเหมือนกันไหมคือเขาฐานข้อมูล2ฐานข้อมูลมาแมทชิ่งกัน
ครับ
อันแรกก็คือเป็นฐานข้อมูลเป็นนิวทริชั่นอะไรนะพี่
นี่ในแอบแฝงนะซึ่งแต่เดี๋ยวจะอ่านไปพร้อมกันเลยก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่าคนเอาคน participant นะคือผู้เข้าร่วมวิจัยตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่มีการเก็บข้อมูล dietary recall คือน่าจะเป็นเก็บข้อมูล
ความจำ
ของว่ากินอะไรลงไปใช่ไหมครับประมาณ
เป็นเวลา2วัน
เป็นเวลา
เฉลี่ยของ2
ว
ัน
ใช่ครับอันนี้เหมือนกัน
ประเด็นมาก
แล้วก็ได้มาจาก National Health and Nutrition Examination Survey ในช่วงปี2003ถึง2018
แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยทำการวิจัยมา15ปี
ก็คือ
แต่จริงๆก็คือเอาข้อมูลของการระลึกว่าในช่วง2วันนั้นน่ะที่เขาไปสำรวจข้อมูลสารอาหารน่ะก็คือแค่2วันแล้วก็ให้ระลึกว่า2วันนั้นน่ะกินอะไรบ้างเอาวันที่จำได้จริงๆถ้าวันไหนจำไม่ได้ติดต่อกัน2วันจะเอาข้อมูลนี้ออก
โอเค
แล้วก็มาแมทช์กับฐานข้อมูลอีกอันนึงคือฐานข้อมูลการเสียชีวิตสรุปก็คือ
mortality เนี่ยเขาบอกอันนี้ได้บอกเหมือนกันบอกว่า link to national head death index ครับ
ใช่ก็คือสรุปก็คือเขาไปสำรวจข้อมูลสารอาหาร2วันว่ากินอะไรใน2วันนั้นแล้วให้จำออกม
า
แล้วก็เสียชีวิตอีกทีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็มาเอามาแมทชิ่งกันระหว่างกินข้อมูลกิน2วันนั้นแล้วก็มาดูว่าตายจากนั้นอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู
้
ซึ่งสมมติว่าถ้าเราอีก10ปีหลังจากนั้นเรามาเสียชีวิตเนาะแล้วก็กิน2วันแล้วอีกกี่พันวันที่เหลือน่ะก็คือกินอะไรไม่รู้ละก็คือเอา2วันน่ะมาเป็นตัวแทนของการกินอาหาร
ก็คือว่าใน2วันนั้นน่ะเดี๋ยวฉันกินน้อยกว่า8ชั่วโมง
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคือลักษณะเนี้ยมันจะเจอบ่อยในพวกงานศึกษาทางระบาดใหญ่ๆ
ใช่ก็
เพราะว่าเราอยากจะเก็บคนเยอะๆประเด็นคือเราอยากจะเก็บคนเยอะๆแต่เราก็คงไปนั่งตามดูทุกคนกินอะไรทุกวันไม่ไหวอะไรประมาณนี
้แต่สิ่งนี้มันทำให้เกิดปัญหาก็คืออ
ันนี้มัน mislead ไหม
mislead นะ
ไม่แต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆมันจะเน้นที่ปริมาณมากกว่าความละเอียด
คือต้องการเ
ห็
น
ต้องการแชมเปิลไซส์
ถ้าจะแค่สำรวจว่าคนเนี่ยสารอาหารเป็นยังไงกินมากกินน้อยยังไงนี่มันโอเคแต่จะเอาข้อมูล2วันเนี่ยแล้วบอกว่า2อีคนเนี้ยทํา IF 2วันน
ึกออกมั้ยเข้าใจ
correlate กับมหาความ
เข้าใจ
กันตาเนี่ยม
ัน
ก็เลยการแปลผลมันก็เลยเค้าเรียกอะไรอะ
เดี๋ยวคุณผู้ฟังอาจจะงงเพราะคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้รู้จักวิธีการเซอร์เวย์อะไรเงี้ยนะครับคือจะบอกว่าจริงๆไอ้กระบวนการเซอร์เวย์เนี่ยเป็นเรื่องปกติของเวลาเค้าทํางานวิจัยที่เป็นใหญ่ๆที่เป็นระดับชาติอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาคงไม่นะไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลของทุกๆคนในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะเซอร์เวย์แบบหวานแหไปเลยว่าทุกคนในประเทศเนี้ยเก็บกินอะไรกันบ้างอะไรประมาณอย่างนั้นนะซึ่งก็คงมีเวลาไปเก็บไม่นานหรอก
อันนี้คือหมายถึงว่าวิจัยตัวนี้เป็นคนทำเลยเป็นคนรันเซอร์เวย์นี่เลย
ซึ่งเซอร์เวย์พวกนี้ครับมันจะรันแบบใหญ่มากซึ่งอันนี้เท่าที่เรารู้เหมือนจะไม่ใช่ที่จีนด้วย
เป็นข้อมูลของจีนนะคะหรือแต่ไม่รู้เขาไม่ได้บอก
ไม่ใช่จีนนะ
หรืออาจจะเป็นฐานข้อมูลมารวมกันระหว่างจีนกับอเมริกาก็ได้ของชาติ
เป็นฐานข้อมูลของอเมริกานะถ้าเราจำไม่ผิดจากไอ
้ใช่เพราะว่าจากที่ข้อมูลตอนนั้นที่เรา
เพราะมันมี
ดูกันเรื่องของไอ้ตัว
เนี่ยแหละสรุป
BMI กับตัวนะ
สรุปก็มีความงงๆตรงนี้นิดนึงว่าฐานข้อมูลอะไรตรงไหน
ค่อนข้างงงเพราะว่าได้ทุนสนับสนุนจากรัฐบาลจากจีน
แล้วทำไมใช้ข้อมูลอเมริกาวะ
ทำไมถึงสามารถเอาไปเจาะข้อมูลชาติของอเมริกาได
้คืออย่างนี้มันอาจจะมีประเด็นว่า ไอ้เซอร์เวย์ของอเมริกาเขาก็อาจจะทำไว้อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยอาจจะเปิดข้อมูลเป็นพับลิกแล้วก็ทุกคนก็แบบอ่ะไปแอคเซสกันตามสบายจะเอาข้อมูลยังไง
คือประมาณว่าอาจจะมีเหมือนสัมมโนบ้านเราเหมือนการทำเซอร์เวย
์ก็เป็นเซอร์เวย
์ใหญ่มาก
ๆที่เซอร์เวย์อาจจะแบบถามสักกระเบือยเรือรบเลยแต่มันมีเรื่องของการกินอยู่ในหมวดนั้นแล้ววิจัยนี้ก็ไปดึงดาต้าเบสนี้ออกม
า
แล้วก็เอาดาต้าดิบมาหมุนยังไงก็ตามอ่ะแล้วก็บอกได้ต่างเนี้ย
เอามาสัมพันธ์กับอัตราตาย
ซึ่งก็มีเผื่อแพร่อยู่แล้วเป็นพับลิกอยู่แล้ว
ข้อมูลหนึ่งแล้วมาเชื่อมกันซึ่งจริงๆถ้าเข้าใจไม่ผิดก็คือผู้เรียนจะดูว่าประชากรกินอาหารเป็นยังไงมีสุขภาพเป็นยังไงกินมากกินน้อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพอรายงานได้แต่พอเอา2วันแล้วมาบอกว่า2อี2วันเนี้ยทำ IF นะซึ่งจริงๆอ่ะถามว่าคนทั่วไปถามคนทั่วไปที่กินน้อยกว่าชั่วโมง8ชั่วโมงโดยไม่ได้ทำ IF มีมั้ย
มี
เยอะแยะหลายคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็แบบอาจจะมากินเย็นอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าคือหมายถึงว่าการแปลว่ากินน้อยกว่า8ชั่วโมงเป็น IF เนี่ยก็อาจจะมีการbias
เข้าใจเข้าใจ
มันมี flaw อย่างนึงสมมุติที่เราบอก database นี้คำนวณมาเขาคือเขาเก็บอะไรนะ2005ถึง2018
กี่คนนะ
10กว่าปีเลยนะ
ตอนแรกมาจาก 43,000
คนซึ่งเขาคงไม่ได้ไปนั่งดูทั้งวันอย
ู่แล้วแต่ว่าเอามาแมทช์กับฐานข้อมูลคนตายแล้วรวมทั้งสิ้นทำให้จะมาเขาเรียกอินเตอร์เซ็กกันมั้งหรืออะไรสักอย่างก็เหลือ 20,000 กว่าคน
คือปกติพวกเนี้ยครับ
อันนี้ 20,000
อันนี้บอกว่าคือเป็นสิ่งที่ปกติมันก็มีทำอยู่แล้วในเทราดีที่ใหญ่ๆก็คือสมมติว่าประเทศไทยเนาะอย่างนี้มีเซอร์เวย์อยู่อ่ะก็เอาไปชนกับไอ้ฐานข้อมูลการตายของกระทรวงมหาดไทยอย่างนี้เป็นต้นเพื่อดูว่าตายที่วันไหนอะไรประมาณอย่างนั้น
คิดว่าเป็นปกติเพียงแต่การแปลผลจาก
ซึ่งเดี๋ยวไม่มีต่อ
การเก็บข้อมูลเป็นปกติอยู่แล้วซึ่งไทยก็เก็บข้อมูลเพียงแต่การเอามาเชื่อมกับการแปลผลตรงนี้แหละที่มันมีประเด็น
ครับทีนี้เขาบอกว่าอันนี้ในแอปแท็กเนาะแต่เดี๋ยวอาจจะต้องดูในโปสเตอร์ประกอบกันเพราะเนี่ยข้อมูลมันไม่เท่ากันเงี้ยแหละคือเราก็รู้สึกตลกตั้งแต่ตอนแรกแล้ว
คือมันตรงกัน
โอเคมันตรงกันแต่ว่าม
ันไม่
ร
ู้
ดีมันเขียนไม่เหมือนกันน่ะก็เลยรู้สึกงงๆ
แต่ว่าเราจะต้องถ่างโปสเตอร์ให้มันนี่คือถ่างจนแบบว่า
เขาบอกว่า eating occasion ที่กินมากกว่า5กิโลแคลอรี่ของฟู้ดแอนด์เบฟเฟอร์เรจแล้วไงวะ
อย่าเดี๋ยว
แต่นี่ในโปสเตอร์
อ๋อเขาหมายถึงว่าการกินเนี่ยน่าจะหมายถึงกินมากกว่า5กิโลแคล
อ๋อไม่เขาจะมีการปรับฐานข้อมูลเป็น exclusion ไหม
ที่แบบกินน้อยจะไม่เอาคนที่มันกินน้อยมากมาก
คือที่เขาเอาข้อมูลออกคือคนที่กินน้อยเกินไปกับคนที่กินแคลอรี่มากเกินไป
เอาข้อมูลคนกลางๆ
ใช่แล้วก็จะตัดข้อมูลคนที่จำการกินอาหารสองวันไม่ได้ออกไป
ครับ
ค่ะอันนี้คือ exclusion คือการตัด
exclusion ในโปสเตอร์ก็บอกว่าตัดส่วนที่เป็น extreme energy intake น้อยกว่า800หรือมากกว่า 8,000 per day สำหรับผู้ชายน้อยกว่า600หรือมากกว่า 6,000 กิโลแคล per day สำหรับผู้หญิง
โอเคซึ่งอันนี้ก็โอเคนะโอเคอันนี้ก็โอเคนะก็ตัดทิ้งไปก็ดีแล้วก็ไม่เอาคนประหลาดอะไรเงี้ยเน
า
ะ
ก็แบ่งกันเป็น
เอาอะไรเออ
กี่กลุ่ม5กลุ่มมั้ยก็คือ
น้อยกว่า8
ใน2วันเนี้ยอัน
เดียวกันม
ั้ยน้อยกว่า8ชั่วโมง
น้อยกว่า8 8ถึงน้อยกว่า10
8ถึงน้อยกว่า10
แบ่งกลุ่มเนาะว่ากินกันเท่าไหร่ต่อวันใช่มั้ยครับน้อยกว่า8 8ถึง10 10ถึง12 12ถึง16แล้วก็มากกว่า16
แล้วก็จะมีกลุ่ม reference คือกลุ่มอ้างอิงคือ12ถึง16ชั่วโมง
โอเค
จะมาเทียบกับกลุ่มนี
้ครับแล้วหลังจากนั้นก็ใช้โมเดลในการดู association กับการเดท
ใช่แต่ทีนี้มาดูข้างที่เขาเขียนไว้เหมือนกันเขาทำadjusting for age sex ก็คือว่า
อ๋ออันนี้แหละ
เขาทำสถิติ
อันนี้แหละที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไปอ่านไอ้เมทอดเนี่ยมันจะรู้เรื่องแค่ไหนคือเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าไอ้ในโปสเตอร์เนี่ยมันเขียนแบบให้เราตีความเองอ่ะซึ่งเราคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ไงคือเนื่องจากการเมสเซจที่เขียนในโปสเตอร์เนี่ยมันเหมือนเป็นทำพรีเซนต์แล้วเราไปดู PowerPoint เขาอะไรเงี้ยซึ่งมันซึ่งไม่เหมือนกับการที่เราอ่านหนังสือนะอ่านหนังสือมันจะสื่อสารตามตัวหนังสือตรงๆแต่อันนี้มันเหมือนมีบางอย่างที่เขาอาจจะทำหรือเขาอาจจะไม่ทำก็ได้ซึ่งเขาไม่ได้เขียนชัดๆไปอะประมาณ
อธิบายหน่อยก็คือ
แต่เขาเขียนนะ
คือเขาเขียนไงเข้าใจแต่ว่าหมายถึงว่าเขาไม่ได้
สเปซิฟิกว่า ปรับยังไง
อย่างนั้นคือเขาเขียนให้เราคิดเองว่าเราเขาทำอย่างนั้น
เขาบอกว่าปรับแล้วนะ
อะไรอย่างนั้นช่วยสอนสถิตินี่เพราะว่า
โอเคโอเคอันนั้นคือเรื่องสถิติแต่ว่าคืออยู่ดีๆเขาก็เขียนเลยว่าเขียนคำว่า Cox Proportional Hazard Model แล้วก็ดืดๆๆๆโมเดลแล้วก็เขียนว่า adjusting for ตืดๆๆๆมีอะไรประมาณนี
้10พารามิเตอร์
แล้วก็คือหมายถึงว่าเขาทำสถิติใช่ไหมคะเขาก็ปรับก็คือมีอายุเพศเชื้อชาติพลังงานที่ได้รับในแต่ละวันการศึกษารายได้
ระดับซึ่งมีหลายๆอัน
การสูบบุหรี
่มีอ
ะไรอีก
โอเค
มีการดื่ม
BMI
โอเคโอเค
สภาวะสุขภาพ
Food Security Status คือหมายความว่าคุณสามารถหาอาหารได้ตลอดหรือเปล่า
โอเคโอเคโอเคโอเค
ความอะไรอ่ะเวลาว่าการออกกำลังกายแล้วก็คุณภาพของอาหารแล้วก็ดัชนีมวลกาย
ครับ
แล้วก็
ปรับ
ก็คือ
คอนดิชันเยอะมาก
คือการมีการปรับเพื่อทำให้ที่มันแตกต่างกัน
อ
่ะปรับทำปัจจัยเหล่านี้ให้มันเท่ากันในทางสถิติ
ครับครับ
ใช่ไหมคะ
ซึ่งในมุมระบาดใช่ไหมคะ
ในมุมระบาด
ช่วย
คืองี้คือเราจะบอกให้ก่อนอันที่หนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เขากำลังดูเนี่ยครับเนื่องจากมันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นภาษาทางสถิติเขาจะเรียกว่าเป็น time to event time to event นี่คือปกติเนี่ย เพื่อให้มันเข้าใจง่ายขึ้นคือเราอยากจะรู้ว่านะตั้งแต่วันที่เขาได้รับเซอร์เวย์มั้งนะซึ่งอันเนี้ยเราไงเพราะเขาไม่เขียนอีกแล้ว ว่าวันแรกที่เริ่มนับคือวันไหน
คือเซอร์เวย์มันเขียนว่าเป็นดาต้าเบสของ2003ถึง2018
ใช่
แต่เราไม่รู้ว่ามันเซอร์เวย์ยังไงปีละครั้งหรือเก็บข้อมูล
มันเรื่อยๆ
ใช่ป่ะอันนี้มันมีความไม่รู้อยู่ซึ่งแต่เราคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยสามารถไปหาได้จากเซอร์เวย์จริงๆซึ่งมันอาจจะมีเปเปอร์หรือว่าไปแขวนอยู่บนเว็บอะไรอะไรทั้งอย่างอ่ะนะแต่ตรงสิ่งที่เราสนใจเนี่ยก็คือปกติเวลาเราจะวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นว่านับจากวันนี้ไปถึงวันที่คุณเดทเนี่ย มันจะต้องมีวันเริ่มไงที่เริ่มวันไหนจะเริ่มวันที่คุณเกิดหรือป่ะหรือจะเริ่มวันที่คุณสัมภาษณ์หรือจะเริ่มวันไหน
สมมติว่านับวันที่วันสัมภาษณ
์
คนอาจจะตายเฉลี่ยแล้วกัน3ปีตาย5ปีตาย7ปีตาย20ปีตาย
โอเคโอเคอันนี้อันที่1แล้วนะที่ว่าต้อง make assumption เองจากไอ้รูปที่เขาเขียนซึ่งไม่รู้ว่าเป็นอย่าง
น
ี้หรือเปล่า
แล้วในเมทอดมีบอกมั้ยครับ
ไม่มีครับนี่แหละครับที่เป็นประเด็นที
่รู้สึกว่ามันก็สั้นๆไง
ที่รู้สึกว่าคือถ้าเป็นเปเปอร์จริงต้องมีแน่นอนเพราะว่านี้เป็นหัวใจสำคัญถ้าจะใช้วิธีวิเคราะห์ที่คำนวณว่าจากวันนี้จนถึงคุณตายเมื่อไหร่คุณต้องบอกสิว่ารับวันไหนถึงวันไหนถูกอันนี้ถ้า common sense เนาะมันน่าจะต้องบอก
หรือโมเดลในการคำนวณรันสถิติถูกไหม
มันต้องบอกว่านับวันคนคืออย่างนี้ครับคือมันมีทั้งหมดกี่คนนะที่เข้าไปหามาได้20,000คนเนาะเพราะฉะนั้นเขาต้องรู้ว่าแต่ละคนใน20,000คนเนี่ย เริ่มนับวันไหนและแต่ละคนตายที่วันไหนและแต่ละคนเนี่ย มีเวลาอยู่ในตรงนั้นน่ะเท่าไหร
่ประมาณค่าเฉลี่ยก็คือจากวันที่กิน2วันนั้นจนกระทั่งถึงตายเนี่ยค่าเฉลี่ยเท่าไหร่จริงๆแต่ละ
อาจจะไม่ใช่ค่าเฉลี่ยแต่จริงๆต้องมีทุกคนเลยครับ20,000คน
เหมือนอย่างน้อยเขาควรจะมีรายงานมาว่าในแต่ละกลุ่มที่เขาแบ่งเนี่ย
ต้องมีชัดเจนเพราะฉะนั้น
ทุกคนก็มีค่าเฉลี่ยมีค่าสูงสุดต่ำสุดอะไรอย่างนี้เนาะ
ใช่ใช่จริงๆต้องมีทุกคนเลยจริงต้องมีทุกคนทุกคนเลยประมาณนั้นถึงจะคำนวณสิ่งที่การใช้โมเดลเนี่ย Cox Proportional Hazard
คือเขาต้องมีทุกคนแหละแต่เขาไม่ได้
แจ้ง
รายละเอียดให้ดูไม่ได้แจ้งรายละเอียด
เพราะนั้นก็คือพูดง่ายๆคือคนอ่านอะถ้ารู้สึกมันแปลกมันจะสามารถมาวิเคราะห์ตรงนี้ได้ว่าคุณรันโมเดลถูกหรือเปล่า
ใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นข้อที่เรารู้สึกว่าเราอ่านแล้วนี่แล้วก็รู้สึกก็งั้นๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าทำอะไรลงไปเนี่ย
แต่ว่าเรายังไม่เห็นวิจัยตัวเต็มแต่ว่าเอามาสรุปเป็นเหมือนกับว่าโอ้มันเป็นความจริงแล้วอะไรเงี้ยมีประเด็นที่รู้สึก
ใช่ให้ท่านผู้ฟังง่ายๆก็คือถ้าท่านผู้ฟังเคยทำงานเนาะเราก็จะต้องมี presentation performance อะไรหลายๆอย่างแล้วเราก็จะพยายามหมุนหรืออะไรสักอย่างเพื่อให้มันใกล้สิ่งที่เราอยากนำเสน
อ
ซึ่งอันนั้นคือถ้าเขาไม่เห็น data dip เหมือนว่าคนวิเคราะห์ paper เนี่ยไม่เห็นข้อมูลดิบไม่เห็นเมทาโดโลจีชัดเจน
อ
่ะมันก็จะพูดยากว่ามันทำยังไงถูกต้องไหมถูกหลัก
จะเชื่อคุณได้หรือเปล่า
เช่นบอกแบบวัดเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี้ยออกมาแล้วบอกเป็นกราฟพลังค่าพลังเนี้ยเราเอาตรงไหนมาวัดนะ
หรืออย่างเงี้ยบอกว่ายอดขายโตขึ้น 300% อย่างเงี้ยแต่คุณ
เทียบกับอะไร
วัดจากอะไรแบบโควิดปิดกิจการไปร้านไม่ได้ขาย3
เช่นบอกว่าม
ันก็ต้องโตด้ว
ยขายได้1ชิ้นเพิ่มเป็น3ชิ้น
อะไรหรือจำนวนอีกหรือความชัดเจนอีก
ใช่ตรงนี้แหละที่เราคิดว่าประเด็นสำคัญเลยครับเพราะว่าประเด็นไม่ได้บอกเลยครับว่า นับอย่างไรครับ
หรือที่พูดไปทั้งหมดเนี้ยปัจจัยที่เอามารันโมเดลมันมี10ปัจจัยเนี้ยให้น้ำหนักขนาดไหนยังไง
ไม่ใช่อันนี้ซึ่งจะพูดต่อซึ่ง
ใจเย็นใจเย็น
ใจเย็นใจเย็นนะคือกำลังจะบอกว่าปกติข้อมูลลักษณะนี้พูดจากสถิติที่เขาเขียนเอาไว้ซึ่งเขียนว่าCost Proportional Hazard Model นะครับมันจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง2กลุ่มครับไอ้อันเนี้ยครับระหว่างกลุ่มอาเซสว่ากลุ่ม A กับกลุ่ม B แต่เทียบว่าใครตายเร็วกว่ากันประมาณอย่างนั้นจากวันนี้นับไปเนี้ยสมมติว่าก
ลุ่มเปเปอร์นี้เน้นว่าตายเร็วกว่า
ใช่ใช่ใช่ใช
่กลุ่ม reference ไงมี 12-16 ช
ั่
วโมง
สมมติมีกลุ่ม A กับกลุ่ม B แล้วสมมติกลุ่ม A เนี่ย
รันข้อมูล
และสมมติเรากำหนด point time เรียบร้อยแล้วสมมติกลุ่ม A เนี่ยอยู่2ปีมีหนึ่งมีแค่1คนอยู่2ปีกับกลุ่ม B มีประวินอยู่1คน4ปีอย่างเงี้ย
ผมตายเร็วกว่าเท่าตัว
ใช
่ใช่
ถูกว่านั่นคือconclusion
ก็คือ2เท่ามีดเคนตายเร็วกว่า2เท่า
ใช่
สรุปได้เลยแต่จริงๆ
ของเท่าไปว่าเดี๋ยวนะมันต้องเป็น2ปีหาร4ปีใช่ไหมมีดเคนตายเป็น 0.5 ของประวิน
คือไลฟ์สแปนสั้นของประวิน 0.5 เท่า
เป็นภาษาทีนี้มันต้องตรงนิดนึงต้องบอกว่าเป็น 0.5 เท่าของประวิน
ไลฟ์สแปน 0.5 เท่าของประวิน
เข้าใจไหมเข้าใจ
ไลฟ์สแปนผมเนี่ย 0.5 เท่าของประวิน
ถูกต้องอันนี้คือคำตอบของเรื่องนี้แหละ
แต่ถ้าไปแปลเป็นภาษา
พูดอีกด้านนึงก็ได้ว่า
ถ้าแปลเป็นภาษาคนนะ
มีเคนตายเร็วเป็น2เท่าของประวิน
อย่างเงี้ย
เป็นนะตายเร็วเป็น2เท่าของประวินอันนี้เข้าใจไหม
เข้าใจอ
ันนี้คือคำว่า hazard ratio ที่เขาเดี๋ยวเขาจะพูดต่อ
โอเค
HR เนี่ยคือตายเร็วเป็นเท่านี้เท่าของอีกกลุ่มนึงมาอย่างนั้น
เนี่ยอันนี้คือเห็นตัวอย่างแล้วว่าถ้าสุดท้ายคัด data ออกมาแล้วมันมีแค่1อย่างเงี้ยแล้วมันก็กลายเป็นว่าเหมือนมี conclusion ในจริงคือแบบ sample มันอาจจะเล็กมากก็ได้ในกลุ่มนึง
แต่จริงอันเนี้ยเขามีบอกแล้วว่าแต่ละกลุ่มมี
เท่าไหร่
จะไปว่าตรงนั้นเขาก็ไม่ได้เพราะเขาเขียนให้นะว่ากลุ่มแรกเนี่ย
กลุ่มแรกมีเอ็นน้อยที่สุด
414คนนะกลุ่มที่น้อยกว่า8ชั่วโมง
แล้วเรฟเฟอเรนซ์
ถัดมากัน100ไม่มันก็ปกตินะ
แต
่ปกติคน
เรฟเฟอเรนซ์มันคือคน
ทั้งหมดไง
โอเคเข้าใจได
้โอเคอันนี้เข้าใจได้
8 ถึง 10
นี่มี 1,400 คนครับ10ถึง12 4,000 คน12หรือ16 11,000 คนซึ่งเป็นกลุ่ม
reference
นะเนาะแล้วก็กลุ่มมากกว่า16นี่ 1,500 คนครับอันนั้นแหละ
ก็ทีนี้มาดูข้อมูลพื้นฐาน
ทีนี้
กลุ่มน้อย
น
ิดนึ
ง
กี่เท่าเนี่ย
อีกนิดนึงเพราะว่าไอ้ที่ตะกี้พูดว่าตัวเล็กๆเนี่ยเขียนว่า adjusting for ตุ๊ดๆๆๆเนี่ยครับมีเช่นที่บอกว่ามี10กว่าอันที่ไป adjust for เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมุติว่าม ีเคนกับเราตะกี้บอกว่า2กับ4อย่างเงี้ย
ตายเร็วกว่านี
้อันนี้ตั้งใจไม่ใช่ก็คือว่าคนก็อาจจะบอกว่าเอ้าก็หมีเคนหนักอ้วนกว่า
BMI เยอะกว่า
BMI
ก็ต้องตายเยอะ
ตายเร็วกว่าอยู่แล้วนี่อะไรประมาณอย่างเงี้ย
ก็ไปตัด
เพราะฉะนั้นเขาสิ่งที่เขาทำก็คืออาเซซะว่าถ้าหมีเคนถ
้
าเราเท่ากันจะเป็นอย่างไร
ถ้าสูบบุหรี่เหมือนกันน้ำหนักเท่ากัน
ถ้าเหมือนกันจะเป็นอย่างไรอันนี้คือความหมายของคำว่า adjust
แล้วมันจะสูบนั้นได้ยังไงวะ
มันก็ต้องมี
มันจะมีวิธีการคำนวณกลับไปเช่นมีเคนเป็น2เท่าใช่ไหมแต่มีเคน
มันก็จะไปอยู่นี
้เดทมีเคนอ้วนเป็นแบบนี้ของประวินอย่างเงี้ยมันก็จะคำนวณได้ว่าจาก2มันควรจะขยับไปเป็นเท่าไหร่
ใช่ๆ
ก็คืออาจจะไปรันจากเปเปอร์อื่นที
่ไม่ไม่จริงๆมันรันจากข้อมูล
จากข้อมูลที่เก็บมา
ข้อมูลแหละเพราะว่าอย่าลืมว่ามันไม่ได้มี1คนกับ1คนแบบเนี้ยมันมีกี่คนนะ400กับเป็นหมื่นคน
มันก็เป็น
มันก็จะมีบางคนที่มันแบบ
อ้วนเท่ากันไม่ได้กิน IF อายุยืนประมาณ
จะคล้ายๆอย่างนั้นอารมณ์จะคล้ายๆอย่างน
ั้นที่เข้าใจก็คือปกติทํา adjusting เหมือนกันก็คือมันจะปรับสมมติว่าถ้า BMI เป็นเท่านี้จะมีการตายเท่านี้แล้วก็ถ้า BMI มันแตกต่างมันก็จะใช้เซนซิติให้เทียบเท่ากับ BMI มันมีค่าเท่ากันแล้วอัตราการตายมันจะเปลี่ยนไป
เปลี่ยนไปเป็นเท่าไหร่
แต่เขาพอหลายแฟกเตอร์มา adjust ทั้งหมดแล้วก็จะมีการปรับให้อย่างเช่นการ
ใกล้เคียงกันที่สุด
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 อัตราการตายสุดท้ายมันจะเป็นยังไง
ก็คือตัดเหมือนกับว่าเอาแซมเปิลมาปรับพารามิเตอร์นึงแล้วก็
ปรับหลายพารามิเตอร์ให้ใกล้เคียงกันที่สุด
หมายถึงว่าเวลาข้อมูลมันรันมันก็คือดูว่าอย่างสมมติเมื่อกี้คุยเรื่อง BMI ก็คือไปดูว่าคน BMI ที่ไม่ทำคอนดิชันนี
้
อายุน่าจะประมาณนี้ก็จะปรับ multiple ลงไปให
้
แล้วก็จะรันโมเดลด้วยทางสถิติออกมา
เพื่อให้ได้ค่าเทียบเท่าไอ้เท่าที่จะเอาไปใช้ว่ามีเคียนตายเป็นกี่เท่าเนี่ย
ว่ามาจากคอสที่เรา
วิจัยจริงพยายามที่จะคิดเผื่อให้ต่อให้และมันได้เท่านี้อะไร
เพราะว่าพอแล้วดูจากโปสเตอร์มันจะมีส่วนของเบสไลน์สถิติที่เอามาปรับกันนี่แหละ
เนี่ยมีในพูดถึงตรงนี้พูดเลยก็ได้ครับก็คือว่าไอ้ตะกี้ที่บอกจำนวนไปแล้วเนาะเขาก็จะบอกว่าแต่ละกลุ่มมีลักษณะเป็นยังไงใช่ไหมครับซึ่งดูแล้วเป็นไงครับคนส่วนใหญ
่คือที่เห็น
อายุ
เจน
โอเคเนาะเดี๋ยวบอกนิดนึงก็ได้ครับพี่น้อยว่าเป็นไงเผื่อคุณผู้ฟังไม่ได้อ่านก็คืออายุประมาณ48ใช่ไหมครับผู้ชาย 50% เป็นไวท์
เป็นคนขาว
73% ซึ่งคงไม่ค่อยไม่ใช่คนจีนแล้วมั้งเนาะอันนี
้น่าจะรันสแตทอเมริกาเลยแหละ
แล้วก็แบล็ค 8%
ไม่แต่ถ้าดูนะแบล็คเนี้ยมีความแตกต่างเยอะเพราะว่าในคนที่น้อยกว่ากินอาหารน้อยกว่าแบล็
คใช่เพราะว่า
เป็นแบล็คค่อนข้างเยอะ
เทคนิคแบบว่าม
ีผล
โอเคเออจริง
อย่างเช่นจะลองอ่านหน่อยได้
คือตารางที่เขาโชว์ไว้นะครับเขาก็จะบอกว่า overall เนี่ยก็คือน่าจะหมายถึงทั้ง 20,000 คนเนี่ยนะครับมันมีลักษณะเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมีแจกแจงด้วยว่าคนที่กินน้อยกว่า8ลักษณะเป็นยังไงเท่าที่ดูเนี่ยก็คือว่าจริงๆอายุเนี่ยก็ดูใกล้เคียงกันหมดเลยเนาะเพราะว่าเป็น40กว่าๆประมาณอย่างเงี้ยทุกกลุ่มนะครับแล้วก็ผู้ชายก็ประมาณ50ถึง40ถึง 60% เนาะเกือบทุกกลุ่มไวท์ก็คือคนที่เป็นคนขาวเนี่ยเนาะในกลุ่มน้อยกว่า8ชั่วโมงมีแค่ 50%แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่กินปกติเนี่ยมีถึง 80%
ใช่ก็แตกต่างกันอย
ู่ซึ่งมันต่างกันเหมือนกันเนาะประมาณ
แบล็คหนักเลย
แบล็คก็คือน้อยกว่า8ชั่วโมงเนี่ยมี 23%
แต่กลุ่มอื่นน้อย
แต่กลุ่มอื่นไม่ถึง 10% น่ะ
โอ้โห 6% 7%
ใช่ตรงนี้มันต่างเยอะแต่ที่น่าสนใจคือการสูบบุหรี่เนี่ย
สูบบุหรี่นะ
น่าสนใจมาก
สูบบุหรี่น้อยกว่า8เนี่ยคือสูบ 27% เยอะเหมือนกันเน
า
ะ
เยอะมาก
แต่ reference 17
แต่กลุ่ม reference คือกลุ่มอ้างอิงอ่ะแค่ 17% ซึ่งแล้วกลุ่มอื่นๆเนี่ยประมาณจะประมาณไม่เกิน 20%
โอเค
มีกลุ่มสุดท้ายที่ 24% ใช่ไหมนี
่ Excel ผมพิจารณาเยอะ
โอเคโอเค
ใช่มันมีความแตกต่างกันตรงนี้เขาก็เลยเอามา
เขาก็คงเห็นแล้วแหละว่าไอ้น้อยกว่า8เนี่ยมันก็ดูเป็น black เยอะอะไรเงี้ยเนาะแต่ตากลางคิดว่าน้อยกว่า8ที่มี black เยอะเนี่ยแบล็คเราก็สูบบุหรี่เยอะด้วยเนาะ
ใช่
ใช
่ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นล
่
ะ
มันก็คือตัวเองมองนะตัวเองมองว่าคนที่ถ้าสมมติเขาเนื่องจากปี2003แล้วคนยังไม่ค่อยรู้จัก IF เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจทำ IF ไงเขาอาจจะแค่
ไม่มีเวลาก
ินข้าวหรือเปล่า
ใช
่ไหมก็เลยมีเวลากินน้อยอาจจะร่วมกับความเครียดทำงานก็สูบบุหรี่อย่างนี้ก็ได้
หรือไม่มีเงิน
คือมันก็มีความ
ไม่มีเงินใช่ไหม
ไม่มีเงินไม่ได้นะเพราะว่ามันจะไปเข้าแอดจัดในส่วนของความสามารถ
ไม่ใช่เขาไม่ได้บอกนี่ว่าเป็นยังไง
ไม่ได้ adjust แล้วแต่ว่าสิ่งนึงที่เขาไม่ได้ adjust ก็คือตัวเองมองคือเวลาของการกินอาหารว่าเช้าหรือเย็นตรงเนี้ยที่จะมาเป็นบทบาทสำคัญของ IF
หรือ nutrition ของอาหารก็ไม่อยู่ในปัจจัย
เขามี
แล้วเขาจัดหมดแล
้
ว
แต่เวลาที่เขาไม่ได้ adjust คือเวลากินอาหารเพราะว่า IF กินเช้าถ้าเคยจำได้กินเช้ากับกินเย็นมันต่างกัน
โอเค
มันจะมี diet quality score อยู่เข้าใจว่าน่าจะ
ปรับ
ได้แต่เขาไม่ได้บอกเลยนะว่าไดเอทควอลิตี้ของแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร
ไม่ได้บอก
เป็นว่าจัดไป
แต่ว่าจัดไม่ได้แอดจัสคือเวลา
ไม่รู้แม้ว่าจะแอดจัส
ถูก
แ
บบชัด
ๆอันนี้คือฟลอร์หนึ่งเพราะว่าเนื่องจากไม่เห็นตัวหลักเราก็ไม่รู้ว่าการแอดจัสเขาถูกไหมพารามิเตอร์ดีไหมอันนี้มันเป็นสิทธิ์จุดที่เวลาวิเคราะห์เปเปอร์เราตีได้อยู่แล้วถูกไหม
ถูกต้อง
ว่าเฮ้ยเราไม่เชื่อโมเดลการแอดจัสนี้มันก็เป็นไปได้
ใช่คร
ับ อันนี้คืออันนึงที่เป็นประเด็นแล้วก็ data เนี้ยที่มันมีแต่ละกลุ่มเนี่ยตัด ethnicity กับเรื่องของ smoking มันดันแหลมขึ้นมาในกลุ่มที
่
ที่ต่ำกว่า8
โอเคโอเค
ซึ่งตรงนี้เนี่ยการหยิ่งสูบบุหรี่เนี่ยมันมีผลอย่างมากต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
คือถึงแม้บอกว่าโมเดลมันบอกว่า adjusted ก็เถอะแต่ว่าในความเป็นจริงมันตัวเลขอาจจะรันพอไหมหรืออะไรไงมันต้องไปวิเคราะห์โมเดลอีกที
ครับเห็นด้วยครับ
มันก็คงเป็นปัจจัยพวกโซเชียลอีโคโนมิกอะ
ค่าจะแอดจัสไปแล้วก็ได้ซึ่งแต่เราไม่เห็นไงว่าเขาแอดจัสอย่างไร
คือแบบสโมกกิ้งมัน 17% จาก400แล้ว
หรือก่อนแอดจัสเป็นยังไงหรืออะไร
ใช่
ซึ่งเราไม่เห็น
ก็ต้องดูก่อนว่าข้อมูล
มันเป็นยังไงเ
น
า
ะนี่คือน่าจะกด adjust ในตารางไหมคะ
นั่น
น่าจะเป็นกด adjust
ครับ
แล้วก็ result มันเป็น hazard ratio ที่ adjust แล้ว
ใช่ซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่ประวินสงสัยตั้งแต่แรกแล้วครับเพราะว่าหลังจากตารางนี้เนาะซึ่งเป็นตารางแจกแจงว่าแต่ละกลุ่มเป็นยังไงเขาก็โชว์เลยครับว่าแต่ละกลุ่มมี เดทเป็นกี่เท่า
ใช
่แต่ว่าไอ้ตรงเดทมันกี่เท่าเขาเขียนว่าฮาซาร์ดเรโชเฉย
ๆยังไงครับ
เพราะว่าเขาไม่ได้เขียนเป็น adjusted hazard ratio
โอ้เขา
พิมพ์ตกเปล่า
แต่ก็เดาว่า
ดูในแอปเลยครับแอป
แต่ก็เดาว่า
ให้ไม่ได้เ
ดาแล้วมั้งให้ adjust แล้วมั้ง
บื้อขนาดแล้ว
เขาเขียนไว้ข้างล่างว่า adjusting for all แต่สรุปก็คือก็ไม่แน่ใจ
แต่ไม่รู้ไอ้กราฟเนี่ยมันใช่จริงหรือเปล่าอันเนี้ยอันนี้
คือเป็นไปได้ว่าเขาเขียนว่า adjust แต่ว่าไอ้ที่โชว์เนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่ adjust หรือเปล่าเพราะว่า
ใช่
เวลาตัวเองนำเสนอข้อมูลเหมือนกันจะต้องเขียนว่
า adjust แล้ว
ในตารางเนี้ย adjusted for แล้วแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตารางที่เขาโชว์เนี่ย adjust หรือยัง
คือเขา
อาจจะ adjust แต่เขาโชว์หรือไม่โชว์ก็ไม่รู้
แต่แรกพอวินก็รู้สึกว่าอะไรวะเนี่ยรีบเขียนโปสเตอร์ออกมาหรือเปล่าอะไรประมาณนี
้
พ
ิ
ม
พ์ตกเหรอ
พิมพ์ตกเหรอ
คือถ้ามันเป็น data ดิบจริงๆมันก็คือเหี้ยมากมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะงั้นนะ
เออมันคงแอดจันแหละ
ก็ควรจ่า
แต่ว่าแต่ว่าอะไรเนี่ยคุณรีบเขียนเปเปอร์ออกมาขนาดนี้เลยหรอหรือว่าอะไรประมาณนี้แง
่เอพิโซด
ส่วนนี้แบบตีเปเปอร์
เข้าใจอ่ะแต่ว่ามันก็อันนี้คือเป็นข้อเสียของระบบโปสเตอร์อ่ะซึ่งมันไม่มีคนมาบริการ
มันไม่ได้มีแบบฟอร์แมตที่ต้องตรวจทานเป๊ะๆ
ใช่
ไม่มีการตรวจทานอยู่แล้ว
เขียนแบบตามสบายใจอะไร
ก็เป็นไปได
้ว่าพุทธก็
ขึ้นโปสเตอร์แต่ว่าประเด็นคือว่าการหมวกข่าวใหญ่โตโดยไม่ได้มีการเพียร์รีวิว
เข้าใจว่าพวกสำนักข่าวก็คงไม่รู้จักระบบนี
้
ก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้คือเขาอยากจะเสนออะไรก็เสนอตามนั้นไม่รู้ว่าต้องมีการ
อันนี้มีรีซาวที่น่าตกใจคือความโลกยุคนี้มันมี
ความรีบ
บันเทิงอย่างหนึ่งคืออย่างนี้ไอเนี้ยมันต้นเหตุมันมาจากpress release ของ AHA ถูกป่ะ American Heart Association เขาก็แปะปึ๊บแล้วมันก็เกิดจากคนในวงการหมอเนี่ยก็แปะแค่ว่าเอออันเนี้ยน่าสนใจดีนะเดี๋ยวต้องไปดูดีเทลแต่นักข่าวไม่ใช่แค่สื่อไทยนะทั่วโลกพอมีเรื่องนี้ปุ๊บก็งับแล้วก็ขยายผลต่อทันทีเลย
นึกภาพข่าวนะที่เป็นนักข่าวไทยแบบพยายามเอาทุกสิ่งทุกอย่างในโซเชียลเอามาตีนข่าวนะซึ่งบางทีตัวเองก็ไม่มีความเข้าใจ
ตัวเองไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้แต่ก็คือพยายามอ่านแอบสแตรกอ่านซัมมารีแล้วก็สรุปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เคยเหมือนที่เราอ่านคุณหมอขามาตลอดเรื่องรู้เรื่องเปเปอร์สมัยก่อนที่บอกว่าแบบกินอันนี
้เสี่ยงเป็น2
ตายขึ้น 3-4 เท่าอะไรเงี้ยแต่มันจะแบบ1ในหมื่นกลายเป็น4ในหมื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นปัญหาของคนที่เขาเรียกอะไรอ่านวิจัยไม่ชัดเจนไม่แตก
ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไร
ไปดรอคอนคลูชันได้เร็วเกินไปซึ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในคลาสสิกเคสที่เจอ
จริงรู้สึกเหมือนอ่านข่าวดาราคือพาดหัวอย่าง
ทำไมไม่ใช่ดิ
ทำไมไม่ใช่ดิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอีกเรื่องนึงอาจจะมีตรงหัวข่าวนิดนึงแต่ข้างในเป็นอีกอย่างนึง
แต่ก็แบบว่ามันจะบอกว่าคลิกเบตก็แรงไปเนาะใช่ปัญหามันคืออย่างเงี้ย
มันคือความทำไงให้น่าสนใจอ่ะ
ใช
่
เหมือนกันอีกการนึงมันเพราะว่ามันขึ้นหน้า newsroom ของ AHA เนี่ยหรอ
เออ
ใช่ใช่ว่าอันนี้เขาทำเป็นประจำอยู่แล้วหมายถึงว่าเขาไม่ได้ทำเฉพาะอันนี้ไงเพราะว่าน้องที่อเมริกาเนี่ยก็เนี่ยบอกว่าเนี่ยพี่น้อยเขาทำกันเป็นประจำแล้วเขานั้นก็แคปมายาวเลยว่าจ้ะแต่ที่ประชุมอื่นที่ฉันไปเขาไม่ทำนี้จ้ะ
คือมันอาจจะเป็นในสัมมนาที่เราพูดไปเนี่ยสัมมนาของเซสชั่นไอเขาเรียกอะไรนะอีเวนต์เนี้ยมันอาจจะน่าสนใจจริงๆเขาก็เลยหยิบมาเพื่อที่จะเอามาทำเป็นเพรสรีลีสใช่ไห
ม
แล้วมันก็แบบกลายเป็นแบบเรื่องใหญ่โตขึ้นมาตอนนี
้
ต้องมองอีกแง่หนึ่งว่าโอเคมันอาจจะมีคอร์เรเลตกันนั่นแหละแต่ว่าถ้าถามว่าน้ำหนักที่จะไปใช้งานโดยตรงว่าเพราะสิ่งนี้แล้วจึงสิ่งเนี้ยเพราะ A แล้วจึง B อ่ะมันคิดว่ามันยัง
ไม่ได้
ไม่ได้เป็นสาเหต
ุ
ได
้ผลคือเรามีความเห็นว่าพวก press release เนี่ยมันก็ต้องเลือกอะไรที่มันดู
ว้าว
อยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาก
็
อยากให้เรามาสนใจงานเขาหน่อยเนอะงานเอประชุม HA อะไรเนี่ยยาวๆเลย epidemiology อะไร
หรือบางทีมันอาจจะเกิดกับคือเขารู้ว่ามัน controversial ไงเพื่อที่จะได้ดึงให้คนมาวิจัยหรือทำข้อมูลกันเพิ่มก็เป็นไปได้
ก็ถูก
อยากให้คนมาดิสคัสกันเน
า
ะ
แต่ประเด็นคือคนส่วนใหญ่ที่เสพข่าวก็คือเชื่อไปเลยโดยไม่ได้อาจจะบางคนยังไม่เคยดูแอบสแตรกหรือโปสเตอร์ที่ซ้ำไปเห็นหัวข่าวแล้วก็เชื่อไปแล้วก็ตกใจแพนิค
ผมว่าไม่ต้องโปสเตอร์แค่คลิกเข้าไปอ่านยังไม่คลิกอ่านอยู่สองประโยคแรกอยู่ในสมอง
แล้วก็แพนิคกันไปเรียบร้อยสุดแบบ
โอ้ยังไม่นัดอ่านเจอเจ็บบรรทัดเลยครับแค่พาดหัวข่าวอ่านให้จบกันก่อน
ซึ่งกลายเป็นว่าคนในวงการเนี่ยมานั่งย่อยดูไปดูแล้วมันก็ยังมีจุดที่แบบม
ัน
จะมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกเยอะ
questionable
เต็มไปหมด
ทีนี้อ่านถึงรีซาวแล้วกันนะเพื่อให้มันจบ
คอมพิวต์ป่ะโอเคแต่เราพูดว่าในเนี้ยเราคุยกันมาตรงเนี้ยอันนี้หมายถึงว่าเราจะพูด ถึง finding ของ paper นี
้ที่เขาเขียน
ที่เขาเขียนมา
ในโปสเตอร์
แต่ว่าเป็นแฟกต์เป็นจริงอะไรจะเชื่อถืออะไรได้ไหมก
็แล้วเขาไม่ถอนเรา question ไปหมดเลยเน
า
ะ
เรา question เรื่องพวกนี้ไปแล้วก็ท่านผู้ฟังก็ลองพิจารณาดูว่าเออที่เราพูดเนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่มันควรจะมีวิจัยเพิ่มในอนาคตหรือดูตัวเต็มซึ่งตัวนี้ก็ยังไม่มีย
ังไม่
ม
ี
ใช่ไหม
ไม่เห็นไม่เห็น
ใช่
เราจะกำลังเขียน
คือจริงๆอ่ะตอนแรกก็ถามลุงไรเลยว่าไม่มีตัวเต็มหรออะไรแล้วก็ไม่มี
โปสเตอร์ไง
ซึ่งตอนนี้ก็คือพูดง่ายๆเราเอาข้อมูลสรุปมาแต่เนื่องจากอะไรที่มันคอนโทรเวอร์เชียลอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้สูงมากที่คนในวงการเนี่ยจะพร้อมรอตัวเต็มแล้วมาสกรูกันอีกทีนึงว่ามันจะเกิดอะไร
แต่ก็เขาก็เขียนไว้ชัดเจนว่านี่เป็นแค่โปสเตอร์นะยังไม่มี peer review process
ครับเจออะไรอันนี้เราแอสซูมว่าน
ี่ครับ
เปิดเนี่ยเจออะไร
เขามีตารางในโปสเตอร์เนอะเขามีตารางอยู่3อันซึ่งเป็นตารางที่เป็นกราฟนะครับมี3อันครับอันนึงเขียนว่า A all cause mortality all cause mortality หมายความว่าตายจากอะไรก็ได้โดนรถชน
ตาย
อยู่หน้าบ้านอะไรประมาณเนี้ยเอาอันที
่โอเค
อันที่2เป็น cardiovascular mortality ก็คือน่าจะตายจากโรค
หั
วใจหลอดเลือด
โอเค
ประมาณนั้น
แต่ทีนี้ก็มีประเด็นเหมือนกันนะ
ซึ่งเขาบอกว่าเขารวมในส่วนของ stroke ไปด้วยนะเพราะเป็นโรคหลอดเลือดด้วย
อันนี้เขาบอกตรงไหนเอ้ย
stroke
เรื่อง ลุงไรอ่ะ
ไม่บอก
นี่มันมีความงงตรงนี้แหละเห็นไหมล่ะ
ไม่แต่ในฐานะคนเป็นหมอถามจริงก็เลยถามน้องที่อยู่อเมริกาแล้วก็ถามหลายๆคนที่เป็นหมอว่าการที่เราจะบอกสาเหตุการตายว่าคนนี้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยเรามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเรามีการชันสูตรพลิกศพจริงหรือเปล่าว่าคนเนี้ยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือบางทีคนนี้เขาอาจจะเสียชีวิตจากโรคอื่นแต่เราก็บอกว่าหัวใจล้มเหลวก็เลย
แล้วก็ลงเดทเดทสติฟิเคท
ว่าเป็นหัวใจ
และหลอดเลือดการตายไว้ว่าอย่างนั้น
เพราะมันไม่ได้มีการชันสูตรผ่าพลิกศพจริงๆไงแล้วส่วนใหญ่คนก็แบบอ่ะมันก็ต้องหัวใจล้มเหลวตายเนี่ยหมายถึงว่าตามทั่วๆไปอ่ะใช่มั้ย
อิชชูใหญ่ของเปเปอร์ประเภทนี้เลยคือเอา secondary
data
มา
หมุนส่วนใหญ่มันก็ได้แค่นี้แหละ
ใช่
ส่วนใหญ่มันก็ได้แค่นี้แหละตามจริงๆมันก็ไม่รู้อยู่ดี
การที่เป็นเหตุเป็นผลจริงๆอ่ะคนที่ตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดอาจจะไม่ได้ตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดจริงๆก็ได้เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เป็นหัวใจและหลอดเลือดเพราะว่ามันมี significance มันมีความแตกต่างอันนี้ที่เขาเอามาตีข่าว 91% นี
่โอเค
เราสุดท้าย
มี3อันนะแต่ทีนี้เป็นตายจากอะไรก็ได้อันที่2คือตายจาก cardiovascular อันที่3คือตายจากแคนเซอร
์
ประมาณนั้น
แต่ที่มีนัยสำคัญมีตัวเดียวคือกลุ่มที่ตายที่เป็นแคนเซอร์ที่เป็นมะเร็งอะค่ะพบว่าการ
ไม่มีกฎเลย
มีสิ่งอีกขวาล่างสุดเห็นไหมคะที่มันมีความแตกต่างก็คือกลุ่มที่กินนานกว่ากี่ชั่วโมงนะ
มากกว่า16ชั่วโมง
มากกว่า16ชั่วโมงเนี่ยมีhazard ratio น้อยกว่ากลุ่ม reference หรือกลุ่มอ้างอิงเนี่ยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ของแคนเซอร์เหรอฮะของแคนเซอร์
ดูประหลาด
ขวาล่างสุดค่ะ
ขวาล่างสุด
นี่ครับ
เขาบอกว่ายิ่งกินมันก็เลยเป็นข้อสรุปว่ายิ่งกินยาวยิ่งกินนานขึ้นยิ่งตายน้อยลงอะไรเงี้ย
มันอาจจะแปลว่า
โอเค
ไปทางไหน
ทีนี้เดี๋ยวก่อนจะไปต่อไปนี่เนื่องจากว่าเดี๋ยวจะงงว่าเกิดอะไรตะกี้เราพูดคำว่า hazard ratio ไปแล้วเน
า
ะคือถ้าเป็นเท่าๆอย่างเงี้ยครับคือถ้า1น่ะจะหมายความว่าเท่ากันเช่นมีเคนตายที่2ปีกับประวินตายที่2ปีเงี้ยก็ท้าสารได้โชว์เป็น1เพราะว่าตายเท่ากัน
ก็คือเท่า reference 1เท่า
1เท่าเท่า reference
ก็คือ reference ในมุกเนี้ยจะเท่ากัน1เสมอ
ใช่เพราะฉะนั้นเขาเลยมีขีดเส้นปะทุกคนเห็นมั้ยครับว่าเขามีขีดเส้นตายที่1ก็คือเท่ากับ reference ประมาณนี้อันนี้ไม่งงเนาะ
ต้องเปิดโปสเตอร์ไปด้วย
ให้โปสเตอร์เข้าไปด้วยนะ
ก็คือ EP นี้เดี๋ยวจะแปะโปสเตอร์ให้นะ
ก็คือ hazard ratio เท่ากัน1ก็คือเหมือนกันแหละอะไรประมาณนั้นอ่ะ
2ถึง10
เท่ากับถึงกับ reference ทีนี้จริงๆปกติ reference เราไม่จุดว่ะแต่ว่าอันนี้จุดทำไมแต่ว่าก็โอเค
มันไมเนอร์อ่ะคุณจะไปตีเรื่องติ่งตองนี้ก็ไม่ขอร้อง
โอเคน่าจะเป็นคนจำผิดเกินไปโอเค
นี่ดูซีเรียมมันยังไม่เท่ากันเลย
สี่เหลี่ยมมันต้องไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยมัน represent ถึงจำนวนคนคือเห็นไหมว่าสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมใหญ่นะครับแต่มันก็เท่ากันปะวะ
มันเท่ากัน
แต่
ม
ัน
แปะบ้องไม่เท่ากัน
เอออะไรวะ
มันก็ช่วย
ปกติบางกราฟเนี่ยเขาจะทำสี่เหลี่ยมให้มีขนาดตามไอจำนวนคนใช่อยู่ในกลุ่มนั้น
แต่อันเนี้ยคือเอาในฐานะคนไม่ใช่วงการแพทย์แต่คือทำ presentation อ่ะอันนี้คือช่วยคือสี่เหลี่ยมมันไม่เท่ากัน
ก็เราถึงบอกแล้วไง
รีบเขียนออกมาไง
เอากลับมาที่สแตทคุณผู้ฟังอยากรู้สแตทอะไรตอนนี้ตอนนี้หรอ
ก็คือว่าปกติเนี่ยครับจริงๆที่อยากจะให้โฟกัสก็คือให้ดูตัวไอ้ฮาซาร์ดเนโชมากกว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเป็น
ครับ
ถ้าเราดู all cause mortality เนาะซึ่งเรฟเฟอเรนซ์มันเป็นเรฟเฟอเรนซ์แล้วเพราะฉะนั้นมันต้องเป็น1อยู่แล้วใช่มั้ยทีนี้เราก็จะดูอันอื่นยกตัวอย่างเช่นที่เราสนใจเนี่ยน้อยกว่า8ชั่วโมงฮาซาร์ดเรโชเป็น 1.26 เนี่ยแล้วก็วงเล็บ 0.91 ถึง 1.74
range
อันนี้ก็หมายความว่าคนที่กินน้อยกว่า8ชั่วโมงอ่ะตายเป็น 1.26 เมื่อเทียบกับ
เ
รฟเฟอเรน
ซ์เฉลี่ยเป็น 1.26 เท่า
เฉลี่ยเป็น 1.26
ในเรนจ์ของ 95% คือ 0.91 ถึง 1.74 ถูกไหม
ใช่
มันก็มีคนอื่นกว่าด้วยนี่หว่า
ทำไมไม่ต้องพูด ไม่คือไอ้ 1.26 เนี้ยก็คือตายมากกว่าใช่ไหมตายมากกว่าใช่ไหม
1.26 เท่าม
ันยังไม่มีในสำคัญทางสถิติ
ต้องพูดว่าตายมากกว่าหรือเร็วกว่าประมาณนี้ดีกว่า
เร็วกว่า 1.26 เท่า
คือต้องบอกว่าไอ้คำว่า hazard ratio เนี่ยตะกี้เราอาจจะยกตัวอย่างให้ง่ายไปนิดนึงเพราะเทียบแพทย์ประวิน
ใช่ก็เลยจะถามว่า
ประวินกับ
สรุปตายเร็วหรือตายเยอะ
แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่มีคนต่อคนไงมันมีอาจจะมีเป็นเท่าในเนียงในนี้ก็คือ400คนเทียบกัน 12,000 คนเพราะฉะนั้นจริงที่เขาเนี่ยเขาจะเขาเป็น person year
person year
แปลว่า person year หมายความว่าก
ี่คนต่อปี
คนต่อปี1คนปีสมมุติว่าประวิน
คนปี
ทำไมตอนนี้มันกลายเป็นฟิสิกส์แล้ววะโอเคอ่ะ
ครึ่งถูกโอเคครึ่งถูกเช่นสมมติว่าแมวแล้ว
มีหน่วย2นั้น
มีประวินกับลุงไรสองคนประวิน5ปีลุงไรประวิน4ปีตะก
ี
้กับลุงไร5ปี
ครับผม
ก็จะบวกกันเป็น9คนปี
9คนปีคือเอาจำนวนคนบวกจำนวนปีที
่ก่อนแต่ละคนคูณปีของตัวเองแล
้
วม
าร
วมกันแล้วก็ของมีเคนสมมติมีเคนอยู
่ครับ
ลุงแอนซึ่งไม่ได้มา
คุยก
ัน
ได้ค
ุ
ยกันได้คร
ับ ลุงต
ุ้
ย
ครับแกอายุสั้น
1คูณ2อ่ะ1คูณ3อย่างเงี้ยมันก็จะบวกกันได้5คนปีอย่างนี้เป็นต้น
แล้วไงต่อ
ก็แล้วเทียบไงก็นี่5เทียบกับอันนี้
9ก็น้อยกว่า
แม่มันคืออันเนี้ยมันคือหารกันแล้วก็จะได้ค่า
เอา5 9
เพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดจากไดเมนชันด้านคนจำนวน
ปริมาณของคนคือ
เพรา
ะมาบวกกัน
เดทเยอะ
คูณ
เดทเยอะแบบเวลาน้อยหรือเวลาน้อยก็ได้ไงมี2แง
่อ๋อโอเคเราพยายามโซฟ2แง่ด้วยกันคือ hazard
ratio มารวมกันเลย
คืออายุสั้นหรือตายเยอะเพราะฉะนั้นจับ data มาคูณ
เป็นคนปี
มาคูณเมทริกแล้วก็มาเป็นก้อนนึง
ใช่แล้วก็เทียบกันที่คนปี
ถ้า hazard ratio เยอะแสดงว่าอาจจะตายเร็วก็ได้หรือว่ามีจำนวนคนตายเยอะก็ได้
ใช่ครับ
พี่
ก็ได
้พี่
หร
ือคิว
หรืออะไรอย่างใดอย่าง
ปริมาณหรือจำนวนแต่เอาเป็นว่าพูดง่ายๆคือตายเยอะคือในเชิงว่าปริมาณหรืออายุสั้น
ใช่ใช
่
ประมาณนั้นเป็น2เท่าเป็นโทษเป็น 1.26 เท่าใช่ไหมในนี้1.26เท่า
ซึ่งในแกความเป็นจริงมันอาจจะเป็นพารามิเตอร์ไหนก็ได้เราไม่ได้สนใจแต่เรารู้
แค่ว่ามัน
เ
ด่นดีกว่าก็จะรู้สึกว่างงๆหน่อยไหมเพราะตะกี้มีคนบอกว่า 0.91 เท่าอะไรนี
่ก็ 91%
ไม่ใช่ยังไม่ใช่ตารางนี
้ต้องเป็นตารางถัด
ไป
ตารางถัดไปใช่ไหม
ต้องเป็นตาราง cardiovascular disease
1.91
1.91 ก็เนี่ยก็คือแปลอย่างนั้นเลยก็คือว่าตายเป็น 1.91
เท่า
ซึ่งอาจจะเป็นเท่าด้านคนก็ได้หรือเท่าด้านเวลาก็ได้ด้านใดด้านหนึ่ง
ใช่
คูณกัน
ก็คือ 90% คือมา 1.9 ลบด้วย1 1.91 ลบด้วย1ก็เป็น91นั่นคือ 0.91 ก็คือคิดเป็น 91%
ถูกต้อง
ที่เป็นออกมาออกข่าวก็คือไอ้ตัวเลขตรงเนี้ย
ว่าถูกต้อง
กินน้อยกว่า8ชั่วโมงตายไวกว่าตายเขาใช้ตายหรือตายเร็วเนี่ยตายไวกว่า 91%ตายไวจากโรคหัวใจและหลอดเลือด
จริงต้องใช้ค
ำ 91%
มีอัตราการตายมากกว่าถ้าจะเป็น
จริงๆคำว่า hazard ratio นี่ไม่ควรจะเอามาไม่ควรจะเอามาแปลให้คนทั่วไปรู้เลยเพราะมันเกิดจากการคูณกันอย่างที่บอกไป
อัตราการตายถ้าจะแปลแบบตรงๆ
คือจริงๆมัน
อัตราก็ไม่ใช่
ก็ไม่ใช่อีกอ่ะ
มันเป็นคนปีอยู่ตรงนั้นน่ะ
คนปี
คนปีอยู่ตรงนั้น
คุณนี่ต้องกลับไปเรียนฟิสิกส์แล้ว
ทำไมข้าพเจ้าต้องมาอธิบายฟังในขี้เกียจอันนี้ขี้เกียจ
ก็ใช้เวลาและ
อธิบายเราสพอยังขี้เกียจเลยเนี่ย
เป็นภาษาตรงๆไม่ได้ก็คือมันมีทั้งตายอาจจะทั้งตายเร็วหรือว่าตายมากกว่า
ใช
่ใช่ได้91%เนี่ยถูกใช่ไหม
ใช่ถูกแล้วครับแต่ว่ามันคือเป็นคนปี95%คนปี
พูดง่ายถ้าคุยกันในวงการเขาใช้ตรงๆไปแล้วว่า
คืออันเนี้ยมัน
ใช้ท่าสั่นในโชว์ไปเลย
มันเหมาะสำหรับคนที่รู้เรื่องคุยกันประมาณนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าจริงแต่จริงๆแล้วเรามีอีกมาตรวัดนึงซึ่งเราเรียกว่าเป็น in incident date อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับซึ่งประเด็นมันจะเข้าใจง่ายกว่ามันจะมีบางมาตราที่เข้าใจง่ายกว่านี่ละกัน let's say อย่างนั้นซึ่งเราไม่รู้แหละว่าเขาทำอันนั้นหรือเปล่าในนี้เพราะไม่ได้โชว์มาให้เห็นว่าเป็นอย่างไร
แต่คือสำหรับคนในวงการระบาดอ่ะไอตัวเลขเนี้ยโอเคเข้าใจได้แต่พอมันไปนอกวงการปุ๊บมันเละเลยอ
าจจะแปลกันผิดนะคิดว่า
ไปกันจนแบบดราม่าแหละ
สรุปว่าเป็นคนปีนะครับถ้าใครอยากจะเอาความถูกต้องคือคนปี
สรุปก็คือเขาเอาข้อมูลจากการรับประทานอาหาร2วันแล้วก็ดูการตายหลังจากนั้นอีกกี่ปีก็ไม่รู้แต่ว่าก็คือเอามาเทียบกันก็คือเป็น hazard ratio ก็คือ
โดยการเอาคนมาคูณกับปี
คนคูณกับปีตั้งแต่ซึ่งไม่รู้แต่ประเด็นที่เลสเตอร์คือไม่รู้ว่านับจากวันไหนสัมภาษณ์
วันไหนอีก
เพราะมันตั้ง5ปีเนาะไม่รู้ใครเริ่มวันไหนอะไรประมาณนี้
บางคนก็อาจจะ2ปีบางคนก็อาจจะ10ปีบางคนอาจจะ15ปี
บางคนอาจจะปีเดียวก็ได
้แล้วแต่ประเด็นของตัวเองเนี่ยจะคอนเซิร์นเรื่องว่า2วันนั้นเธอกินอย่างนี้นะแต่แล้วอีก10กว่าปีที่เหลือ
มันจะเรพรีเซนต์ที่เหลือหรือเปล่า
เออใช่มันจะ
ซึ่งก็คงไม่เรพรีเซนต์แหละ
เพราะว่า
ใครมันจะไปกินเหมือนเดิมตลอดเวลา
แล้วเราคิดว่าคนพวกนี้ไม่ได้ทำ IFหมายถึงว่าก็
อาจจะเป็นด้วยสาเหตุ
อื่นๆเพราะว่าณตอนนั้น IF คนยังไม่ค่อยรู้จักปี2003
ก็ดีไม่ดีคือพวกนี้ก็แบบว่า represent เฉพาะไอ้กลุ่มนี้เท่านั้นด้วยนะ
ไม่หรอกอีกอันนึงเป็น recall ไงคือการระลึกได้5วันที่แล้วกินอะไรบ้างคะ
5วันที่แล้ววันอะไรนะ
คือการระลึกอะมันไม่ได้ถูกเสมอไป
คืออย่างพี่น้อยพูดมันชัดคนที่ระลึกได้ชัดเจนอะก็ต้องเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์อาจจะหมายถึงว่า
ค่อนข้างแบบเป็นแพทเทิร์นอยู่หรือว่า
แบบคนที่นึกออกวันนั้นแล้วมันเวลาผ่านไปร่ำรวยขึ้นหรืออะไรไปพฤติกรรมมันก็อาจจะเปลี่ยนอะไรก็ได้อย่างเงี้ย
ก็คือถ้าม
ันเป็นพอยต์ทายมันสำคัญ
ถ้าถามนั้นเรียลไทม์แล้วแบบให้นับย้อนไปอ่ะมันก็ยังพอได้ไงเออแต่ถ้าแบบมันรีคอลนานๆไปมันก็จำไม่ได้แต่ถ้าถามพี่น้อยถามว่า5วันที่แล้ว5วันที่แล้ววันอะไรก่อน
หรือจริงคือมันแบบถ้ามันมีคนแบบจำได้แล้วก็แค่หลุดวันเดียวแต่จริงๆคือเขาจะไม่ได้กินเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะถือว่าหลุดตามเกณฑ์ของไครทีเรียนี่
คือมันไม่มีใครมาพิสูจน์ไงว่าข้อมูลนี่มันจริงแท้แน่นอนแค่ไหน
จริงข้อมูลนี้ไอตอนที่เก็บมานี่มัน valid จริงปะ
ไม่รู้ไง
ก็ไม่รู้ด้วย
มันออกมาจากอัน
เป็นเซอร์เวย์ด้วยนะไม่ได้
แต่ว่าเซอร์เวย์มันอาจจะมีแวะไปทดสอบอะไรแล้วก็ได้นะแบบว่านี่เราไม่รู้
คือนี่ไงไม่มีตัวเต็มไม่รู้ดาต้าเบสตัวเต็มอีกว่าทำกันได้ดีขนาด
แต่ถ้าถามแบบเป็ดดูข้อมูลประชากรทั่วไปเนี่ยอาจจะพอดูได้อย่างที่ว่าแต่ว่าการเอามาเขาเรียกอะไรอ่ะมาทำเป็นคล้ายๆเหตุและผลอย่างเงี้ย
อาจจะยากนิดนึงค
ือ
จริงๆมันอาจจะใช้ได้แค่การสมมติสำหรับเราที่เป็นระบาดได้มาดูเนี้ยก็เรียกว่าโอเคก็แล้วไงอะไรเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยก็คือก็โอเคมันอาจจะมีโอกาสเป็นอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เบี้ยบ้ายลายทางตะกี้ที่บอกมาทั้งหมดมันถูกผิดถูกอะไรยังไงอีก
คือในอุดมคติอ่ะมันควรมีกลุ่มหนึ่งทำกลุ่มหนึ่งไม่ทำแล้วทุกอย่างใกล้กันหมดแล้วจับมาทดลองระยะเวลา
อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือที่เราเคยคุยกันไปแล้วเนาะว่าแรนดอมให้คนหนึ่งกินคนหนึ่งไม่กินแต่ส่วนตัวนะคิดว่าคงไม่มีใครทำขนาดนั้นหรอกเพราะมันมันยากประมาณอย่างนั้นอ่ะ
ยากมันใช้รีซอสเยอะมันใช้เวลาเยอะ
แล้วประเด็นคอนโทรลทรายสองสามตัวนี้เก่งมากแล้วนะ
แล้วประเด็นที่สำคัญคือใครคือเราจะต้องแรนดอมมีเคนไปนั่งกินอันนั้นเป็นเวล
า
10ปีอะไรเงี้ย
ม
ีเคนจะทำไหมวะ
แล้วอย่าลืมว่าวิจัยในอเมริกาอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีค่าจ้างวิจัย
ใช่ๆ
จนตายเงินมันมหาศาล
มันยากที่จะเก็บเคสตันแต่ว่า
ค
ือแต่ส่วนตัวมองนะว่าการใช้2วันเนี่ยแล้วก็มาสรุปอย่างเงี้ยมันค่อนข้างโอเวอร์คอน
โอเคอันนี้ก็เห็นด้วยทีนี้
คือมันควรจะมีเซอร์เวย์ที่เป็นไดเอทรีโดยตรงมากกว่านี้เก็บไลฟ์สไตล์นานกว่านี้หน่อยอาจจะ
แล้วก็อาจจะต้องถ้าเจออย่างประเด็นของพี่น้อยคืออาจจะต้องมีการเก็บเป็นระยะว่าคุณยังกินแบบนี้อยู่หรือเปล่าในช่วงเวลานั้นเน
า
ะ
แล้วก็คือตายเลยอย่างเง
ี้ยซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยนะจะต้องถ้าจะให้รัดกุมกว่านี้ก็ควรจะต้องมี repeated measure เป็นระยะว่าคุณยังกินแบบเดิมอยู่หรือเปล่าม
ันจะเหมือนเซอร์เวย์เฉพาะ
กินแบบไม่เดิมไม่เหมือนเดิมหรอกบ้าใครไปนั่งกินแบบเดิมตลอด20ปีซึ่งกลายเป็นว่าก็จะต้องมีวิธีการทางสถิติที่มา
ปรับโมเดล
ปรับให้มันแบบตามคุณที่กินเปลี่ยนไปซึ่งแค่คิดก็ปวดหัวแล้วก็เลยไม่ทำดีกว่า
ว่าแต่ถ้าถามว่าเป็นไปได้ไหมทำ IF แล้วตายเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นไปได
้โอเค
เออ
เราจัด
เป็นไปได
้มาเข้าสูตรเนื้อหาที่น่าสนใจ
เดี๋ยวสรุปเปเปอร์ตะกี้ก่อนก็คือ all cost เนี่ยก็คือมันกลุ่มกินน้อยก็ตายเพิ่มขึ้น
อันนี้ประเด็นอันนี้เราเพิ่งเห็นจริงๆแต่ว่าเราจะมี คือเวลาเราเห็นตารางเนี้ยครับสิ่งที่สมมุติอย่างเราที่ดูเรื่องระบาดเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกและเราพยายามเห็นก็คือเห็นเรื่องของเทรนด์ครับเฉยๆเวลานักระบาดเนี่ยเวลาเขาจะดูว่าอะไรเป็นสาเหตุของอะไรกันเนี่ยเขาจะนิยมดูเทรนด
์
เทรนด์นี่คือแบบว่ายิ่งอะไรยิ่งแบบนั้นและยิ่งแบบยิ่งมีเหตุเพิ่มและยิ่งมีผล
สูบบุหรี่1มวน2มวน3มวนมันจะเห็นเป็นกราฟ
วิ่งชัดเจนเขาต้องการเห็นแบบนั้นซึ่งในอันนี้มันมีอยู่นิดนึงก็คือว่ายิ่งกินน้อยมันเหมือนจะ
ยิ่ง
จะยิ่ง
ยิ่งสั้นเหมือน
ย
ิ่
งตายเร็ว
อัน
น
ี้
มีเทรนด์อยู่
คือเขาออกข่าวมาว่า1ถ้ากินน้อยกว่า8ชั่วโมง IS น้อยกว่า8ชั่วโมงจะทำให้อัตราการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น
90%
2 IF ไม่ได้ทำให้อายุยืนนานขึ้นก็คือเป็นไอ้กราฟออลมอร์ทาลิตี้ค่ะมันไม่สิ้นแ
ค
้นแต่กลับกินนานยิ่งกินนานอ่ะทำให้อายุยืนยาวขึ้นโดยถ้าเป็นโรคมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะตรงนี้ที่เขาสรุปมา
ครับ
คือเท่าที่ดู finding มันจะเหมือนประมาณว่าแบบคนกลุ่มนึงน่ะไปเอาดาต้าเบสเนี้ยมาหมุนเล่นแล้วก็เจอ finding น่าสนใจแล้วก็มาสรุปทุกคนดู
แล้วก็มีนักข่าว
แต่จะต้องบอกว่าปกติมันก็เป็นอย่างนั้นนะ
ใช่แต่หมายถึงว่าไอ้เปเปอร์เนี้ย
เดี๋ยวคนจะบอกว่าเฮ้ยแล้วไอ้ที่ผ่านมาที่เอาดาต้าเบสมาหมุนผิดหมดเลยหรือเปล่า
ไม่มันไม่
ใช่เป็นเทรนด์แต่ว่าการสรุปและการแปลผลน
ี่มันต้องระวังจากสิ่งที่ได้ออกมา
การเขาเรียกว่าการ caution ไว้อะ
ว่าอันนี้คือเป็นแบบแค่ดูไว้ก่อนนะประมาณนั้น
คือในวงการระบาดมันก็เหมือนเอาข้อมูลมาหมุนเล่นแล้วเจอความสัมพันธ
์
ก็เลยมีข้อสรุปประมาณนี้ซึ่งมันก็ยังเกิดให้คนไป
verify ต่อว่าจริงหรือเปล่าเนี่ย
คือกลายเป็นว่าพอ verify ไปเรื่อยๆอาจจะเจอสาเหตุที่แท้จริงกว่านี้ก็ได้คือว่าจะเป็นไปได้ว่าสมมติยกตัวอย่างผมอย่างมั่วๆเลยว่ามีหมู่บ้าน A กินน้ำจากเนี้ยแล้วแบบตายเพิ่มขึ้นแล้วด้วยข้อมูลที่เรามีตอนแรกสรุปว่าแบบอ๋อน้ำเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตแต่พอดิกดาวลงไปจริงอาจจะเป็นเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำแล้วก็ไปจับมาว่าอ๋อไม่เกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับของที่อยู่ข้างในมันก็จะไปขยายผลต่ออะไรอย่าง
เงี้ยใช่
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะมีคนเอาตัวเลขตัวเนี้ยไปตีข่าว
ใช่หรือยกตัวอย่างนี่ผมยกตัวอย่างมั่วๆนะไม่มีอย่างสมมติว่าช่วงเก็บข้อมูลแรกอาจจะบอกว่าคนกินเบเกอรี่มีอัตราเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วคนก็แบบเฮ้ยจริงเหรอวะแล้วไปรีเสิร์ชเพิ่มว่าเบเกอรี่พอส่องไปดูเลยนะอ้าวไม่ใช่เบเกอรี่เป็นเนยเทียม อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ encourage ให้เกิดการ
ก็เป็นการ explore ลงไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆนะหรืออะไรอย่างเงี้ย
ว่าสุดท้ายจริงสาเหตุที่ดูเหมือนคนกินเบเกอรี่ตายเพิ่มขึ้นเกิดจากการกินแป้งหรอเปล่าสรุปอาจจะเป็นเนยเทียมเพราะว่าไปรันรีเสิร์ชหลังๆแล้วพบว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้เนยเทียมกับกลุ่มที่ใช้เนยเทียมต่างกันชัดเจนแล้วพอไปเริ่มไปตัดไปคัดข้อมูลใหม่ดีๆมันจะเริ่มเห็นอะไรมากขึ้น
ครับ
มันจะเป็นแบบน
ั้
น
ซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นจะพูดว่าเปิดประตูผีอันนึง
ก็เป็นไปได้ครับก็อาจจะมีคนทำในลักษณะนี้มากขึ้นเหมือนกันเนาะเพื่อนๆว่ามันเป็นจริงหรือเปล่า
หรือต่อว่าจริงเหรออะไรเงี้ย
หรือคุณอาจจะเป็นคัดตลกๆก็ได้ว่าอาจจะสุดท้ายคือกลุ่มนี้แบบติดยาเกิดอุบัติเหตุง่ายขึ้นทำงานเสี่ยงก่อสร้าง
ซึ่งเราเห็นว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่า
ใช่เพราะมันไม่มีข้อมูลนี
้มันตั้งใจ IF จริงเปล่าหรืออะไรประมาณนี้เราไม่รู้
ส่วนตัวไม่ได้คิดว่า IF อย่างที่บอกช่องเก็บตั้งแต่ปี2000
อาจจะมองดีซิชั่น
อาจจะแบบถ้าส่วนตัวมองนะอาจจะมีเวลาน้อยในการกินอาจจะเครียดอาจจะทำงานสูบบุหรี่เยอะเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้
ใช่บุหรี่เยอะชัด
แต่ถ้าถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เราซึ่งเคยคุยกันเรื่อง IF เนาะมันจะมี
กลับมาที่ตะกี้ว่ามีโอกาสไหม
มีเป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่เคยคุยมันไปนานแล้วนะในคุณหมอขาเรื่องการคุมอาหารเนาะการกินเช้ากับกินเย็นต่างกันจำได้ไหมว่าตอนกินเช้าเนี่ยมันจะมีการตอบสนองต่ออินซูลินที่มากก็คืออินซูลินเซนซิวิตี้ที่สูงแล้วก็มันมีการใช้พลังงานที่มากกว่าแล้วก็มันมีฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อคอร์ติซอลซึ่งจะสูงตอน8โมงเช้าฮอร์โมนตัวนี้เป็นฮอร์โมนเป็นสเตรสฮอร์โมนหรือฮอร์โมนแห่งความเครียดเนาะถ้าเราไม่กินอาหารเช้าฮอร์โมนตัวนี้จะสูงนานสลายไขมันที่แขนขาสะสมไขมันที่พุงและสลายกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นอย่างที่เคยพูดถ้าต้องให้กินอาหารเช้าเพราะอะไรเพราะว่าอาหารเช้าตอนช่วงเช้าเนี่ยมีการใช้พลังงานสูงมีความตอบสนองต่ออินซูลินสูงมีการใช้พลังงานที่เยอะและถ้าเรากินปุ๊บคอร์ติซอลมันจะลดแต่ถ้าไปกินเย็นคือการ IF มันลดน้ำหนักได้2วิธีคือ1แคลอรี่มันที่มันลดลงหรือ2ออโตฟาจีที่พูดไปตะกี้การกระบวนการกัดกินเซลล์ตัวเองแต่ถ้าไปกินเย็น1เย็นเรามีเวลาว่างมากกว่า ถึงระยะเวลาจะไม่เยอะแต่คาลอรี่มันก็อาจจะเกินก็ได้เพราะฉะนั้นทำ IF เย็นน่ะไม่ค่อยได้ประโยชน์แล้วส่งผลเสียมีงานวิจัยที่เป็น randomized control trial ที่บอกว่ากิน IF ตอนเย็นน่ะน้ำหนักจะลดหรือไม่ลดแล้วแต่คาลอรี่ที่กินแต่มันจะเกิดผลเสียคือมีอินซูลินรีสิสแตนซ์หรือความดื้อต่ออินซูลินที่มากกว่าแล้วก็มีความเสี่ยงมีคอเลสเตอรอลสูงกว่า มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่า
พอเมื่อเย็นเราจะกินหนักกว่าก
ิน
อันเฮลตี้กินแล้วแอคทิวิตี้น้อย
แล้วก็ที่สำคัญคือเรากินเย็นเนี่ยมันจะไปยับยั้งฮอร์โมนตัวหนึ่งคือโกรทฮอร์โมนซึ่งโกรทฮอร์โมนจะหลั่งตอนนอนดึกถ้าเรากินถ้าไขมันแล้วก็น้ำตาเนี่ยจะไปยับยั้งการหลั่งโกรทฮอร์โมนก็คือสรุปคือถ้าไปกินเช้าอดเย็นอันเนี้ยในงานวิจัยที่เป็น randomized control trial บอกจะได้ประโยชน์แต่ถ้าอดเช้าไปกินเย็นกลับจะมีผลเสียมากกว่าฉะนั้นถ้าตัวเองมองว่าเป็นไปได้ไหมที่กินอาหารน้อยกว่า8ชั่วโมงแล้วจะตายมากขึ้นตัวเองมองถ้าในธรรมชาติเนี่ยคนส่วนใหญ่ถ้ามีเวลาคือไปกินเย็น
ใช่
ก็มักจะคนกลุ่มนี้ที่ไปกิน8ชั่วโมงอ่ะ
เป็นธรรมชาติของมนุษย์สินะ
ไม่คือไม่ใช่ธรรมชาติของปัจจุบันที
่ตอนเช้าของปัจจุบัน
คนทำงาน
ของคนทำงาน
ธรรมชาติของมนุษย์เพราะว่ามนุษย์จริงๆถ้าล่าป่าไอ้เข้าป่าล่าสัตว์ตอนเย็นก็จะไม่มีแสงแล้วก็จะกินไม่ได
้
ถูกปะก็คือคิดว่าในธรรมชาติ
เย็นมันเลยอาจจะผิดธรรมชาติแบบไปมนุษย์โบราณกว่าด้วยซ
้
ำ
ใช่ส่วนใหญ่คนจะกินกลางวัน
ครับ
แต่อาจจะไม่ถึงเช้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปกินหนักเย็นก็มีโอกาสที่จะตายมากขึ้นจากการที่มีความดื้อต่ออินซูลินที่มากขึ้นมีไขมันมากขึ้นมีความเสี่ยงมากขึ้นซึ่งถ้ามองว่ากลุ่มที่กินน้อยกว่า8ชั่วโมงเนี่ยน่าจะกินเย็นมากกว่ากินเช้าเพราะว่าคนทั่วๆไปถ้าจะมีเวลากินเออไปกินเย็นอะไรเงี้ยก็อธิบายสั้นๆประมาณนี้ก็ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ที่นี้ไปออกข่าวไส้ใหญ่โตอย่างเงี้ยคนทำไอเอฟมันมีหลายแบบเน
า
ะ
เนี่ยน่าสนใจ
เนี่ยก็คือคนทำไอเอฟมีหลายแบบอย่างเมื่อกี้บอกว่าจริงๆขนมปังก็มีทั้งมีเบเกอรี่ก็มีทั้งน้ำตาลมีแป้งมีเนยเทียมอะไรเงี้ยเออก็ไปบอกว่ากินเบเกอรี่แล้วตายเนี่ยจริงๆแล้วทำไอเอฟแล้วตายจริงๆอ่ะอาจจะไม่ใช่มันอาจจะเป็นการทำไอเอฟที่ไม่ถูกวิธีมากกว่า
คืออย่างถ้าแบบอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบว่ากันตรงตัวคือคนรายได้ต่ำอย่างเงี้ยอดมื้อกินมื้ออย่างเงี้ยมันก็เป็นการทำไอเอฟโดยเงื่อนไขของวิจัยนี
้
แต่จริงๆคือไม่ได้ทำ
อย่างนี้ไม่ได้
ไม่ได้ทำคือมันเป็นภาวะธรรมชาติซึ่งเอาคอมมอนเซนส์มันก็ lead to แบบ malnutrition หรือว่าการใช้การทำโหมทำงานหนักเกินไปความเครียดอะไรเงี้ยเต็มไปหมด
ส่วนตัวก็มองว่าเป็นความเครียดว่าสูบบุหรี่มันก็เยอะด้วยไงความเครียดก็มีผลนะก็มีอีกหลาย
พอยังไม่มีเปเปอร์เต็มให้ทุกคนไปไล่ทะลวงหรือว่าไปไล่ดูเขาเรียกคัดดัตเตอร์เบสที่เขาใช้จริงๆอย่างเงี้ยมันก็คือเนื่องจากวงการแพทย์เป็นวงการที่ไม่ชัวร์ไม่พูดก็จะไม่มีใครกล้าคอมเมนต์เพราะว่าก็ยังไม่เห็นข้อมูลแต่สื่อก็คือกูไม่รู้กูพูดไปก่อนก็ไปไกลแล้ว
ตอนนั้นไม่ฟันธงนี่ก็ว่าคือเราก็ดิสคัสกันว่ามันน่าจะยังไง
มันมีจุดวีคตรงไหนที่แบบอย่าเพิ่งเชื่อนะอะไรเงี้ย
ก็คือว่าการอ่านแต่แอบสแตรกกับโปสเตอร์เนี่ยอาจจะยังไม่สามารถสรุปได้จะต้องไปอ่านตัวเต็มเปเปอร์ก่อนว่าระเบียบวิจัยเป็นยังไงน่าเชื่อถือไหมแล้วก็แต่ถ้ามันน่าเชื่อถือก็อธิบายได้อย่างที่บอกว่าอาจจะทำ IFผิดวิธีหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ได้ตั้งใจทำ IF แหละแต่ว่าเวลากินเขามีแค่นี้หรือว่าเงินเขามีให้กินแค่นี้อะไร
คือปัจจัยมันเยอะแล้วก็วงการแพทย์เหมือนที่เราเปิดคุณหมอขามาในซีซั่นแรกปีแรกเลยก็คือของพวกนี้เปลี่ยนได้ตลอด
ใช่
มันไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีอะไรที่มัน
ก็คงคอนเซ็ปต์ของรายการไหมไม่รู
้ แต่ท่าน
เข้าใจความไม่รู้ของเราหรือยัง
พูดในมุมผมในฐานะอาจจะมีท่านผู้ฟังว่าเฮ้ยฉันกินอยู่แล้วฉันนู่นนั่นฉันต้องหยุดไหมถ้าถามผมก็คือถ้าสุดท้ายตัวเลขสุขภาพคุณดีขึ้นน้ำหนักลงความดันลงเบาหวานลงไขมันลงนู่นนี่นั่นน่ะแล้วมันเป็นภาวะที่อย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยมีวิจัยอีกเป็นพันเป็นแสนฉบับที่ชัดเจนว่าของพวกนี้ฆ่าคุณได้มากกว่าแน่ๆ
ใช
่ถ้าคุณทำแล้วมันสุขภาพดีขึ้นน่ะมันก็เป็นเรื่องที่ดีในข้อมูลที่เรามีเป็นเรื่องที่ดีกว่าคือคุณทำ IFปุ๊บแล้วน้ำหนักคุณลงความดันลงตัวเลขสุขภาพดีขึ้นก็เหมือนตัวอย่างโฮสที่ชัดเจนอย่างเงี้ยมันก
็ชัดอ่ะหายอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเครียดปุ๊บแล้วฉันกลับไปกิน3มื้อแล้วสุดท้ายมันเริ่มรีบาวขึ้นมาอันนั้นน่ะแย่ต่อสุขภาพโดยตรงแน่นอน
นี่สรุปได้ดี
จบประมาณนี้ดีกว่าเพื่อไม่ให้ทุกท่านแบบอย่าเครียด
จนสบายใจ
เรามีเปเปอร์เดียวแล้วเปเปอร์นี้ก็คือเป็น secondary หมายถึงว่าหยิบข้อมูลเซอร์เวย์มาสรุปมันมีโอกาสเพี้ยนได้สูงอยู่แล้วประมาณเพราะฉะน
ั้
น
แล้วมันยังไม่ได้บอกเหตุและผลอย่างชัดเจนเนาะมันเป็นแค่ความสัมพันธ์ใช่ไหม
ใช่ครับ
ใช่ที่ตัวเลข LDL อะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนกว่าเยอะ
ใช่ครับสรุปก็คือให้ดูข้อมูลสุขภาพตัวเองดีกว่าว่าทำแล้วดีขึ้นไหมแต่ว่าสำหรับคนที่ทำเรื่อง IF ก็คืออยากจะแนะนำว่าทำ IF ให้ถูกต้องไปกินเช้าอดเย็นอันเนี้ยข้อมูลสุขภาพชัดเจนว่าดีขึ้นแน่นอนแต่ไปกิน เย็นอดเช้าเนี่ยไม่มีผลดีต่อสุขภาพ
ทุกท่านอย่าลืมว่ามันก็มีแบบหลายๆอย่างเช่นที่เราพูดกันเนี่ยคีโตหรือการกินประหลาดๆที่มันดูเหมือนจะได้ผลแล้วพอดึงระยะก็กลายเป็นเริ่มไม่ได้ผลอะไรเงี้ยมัน
สิ่งที่มันอธิบายได้หมดเพียงแต่ว่าคนเราก็ฟังต่อๆกันมาเราก็ทำโดยที่เราไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจ
รวมถึงคอนสเตรนด้วยนะว่าแบบคุณเป็นโรคค่ะสารอาหารหรือเปล่าหรืออย่างคุณเป็นที่ได้ยินมานี่อันนี้ไม่ได้ถูกเปล่าอย่างบางคนเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยแล้วแบบอยากทำเอฟอะไรเงี้ยหมอจะค่อนข้างไม่เอ็นคอร์เรจอยากให้กินสารอาหารให้ครบถ้วนมากกว่าอะไรเงี้ยก็ต้องปรึกษาเนาะกับหมอประจำหรืออะไรด้วยประมาณนั้นละกันเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งประสาทเสียไปกับแค่เปเปอร์หนึ่งอันซึ่งถ้าท่านผู้ฟังอยู่ในวงการแพทย์ก็จะพบว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเรื่อย
ๆขึ้นตอนแรก
ตลอดเวลา
ปกติถ้ามีเปเปอร์ลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยเราจะชอบเอาไปออกข้อสอบแต่อันนี้เอาไปออกไม่ได้เพราะว่าม
ัน
ไม่ทัน
เอาไปออกข้อสอบว่าอันนี้มีปัญหาอะไรบ้างให้วิเคราะห์ออกมาว่าอะไรที่เราจะตีอะไรนี้ได้
ใช่ครับแต่อันนี้เอาไปออกไม่ได
้ตัวเต็มก็ยังไม่มี
เพราะ
ม
ีตัวเต็มรู้จะไปออก
โปสเตอร์
อันนี้คือความสำคัญของวิชาระบาดใช่ไหม
ใช่ครับ
ดูตรงนี้โดยตรง
ตั้งเลย
ขายของให้แล้วนะ
ก็ยังไม่มีคนมาเรียนอยู่ดีขายมาตั้งหลายปีแล้ว
ขายหนังสือไหมเนี่ย
ครับใจจะขายอะไรปิดรายการไหมครับท่าน
ก็นั่นแหละครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสงสัยอะไรอีหลอบนี้ก็ส่งมาต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังคนแรกใช่ไหมที่บอกไม่งั้นเราก็ไม่รู้เหมือนเดิม
จริงๆไม่ได้แค่คนเดียวมีอีกมากมายเลยเพราะว่าเรื่องนี้มันท้อหรือเท้าจริงๆ
ไม่แต่เขาส่งมาให้เราก่อนที่มันจะเหมือนดังปะวะถ้าจำไม่ผิด
แล้วโดนด่าเล็กน้อย
คือก่อนที่มันจะแบบเอาออกข่าวออกข่าวอะไรมากมายเขาส่งมาให้เราก่อนเลยนะก็คือถ้าคุณผู้ฟังเจออะไรที่รู้สึกเอ๊ะแล้วสงสัยว่าอยากจะให้เรารู้ว่าเป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยก็ถามมาได้เลยคร
ับ ก็เอ๊ะมาก็คือให้เรารู้แต่ทีเนี้ยคือเราก็อาจจะบอกว่า
เราไม่รู้
มันเป็นอย่างงี้คือเราก็ไม่รู้เหมือนกัน
คือถ้ามันน่าสนใจแล้วเรามีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะมาเนี่ยมาจัดรายการอะไรอย่างงี้เพื่
ออธิบายให้ฟังแล้วกันว่าในมุมมองของเราคิดว่าอย่างไรประมาณอย่างนั้นใช่มั้ย
ไม่ต้องหันมาคุณเป็นหมอคุณต้องตอบนะ
ปิดรายการแล้วปิดรายการ
โอเคครับก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องมาก
พี่น้อย
พี่น้อยขอไปพี่น้อยที่มาช่วยให้ความเห็นเพิ่มเติมนอกจากความเห็นด้านตัวเลขอย่างเดียวของข้าพเจ้าก็ท่านผู้ฟังถ้าเกิดว่าอยากจะฟังพี่น้อยต่อให้ไปที
่เพจอะไรวะ
พอกัน
Management
book แล้ว obesity
and weight management book ก็คือขายหนังสือภาวะอ้วนและการลดน้ำหนักนั่นเอง
พิมพ์ลงไปเลยใน Facebook
ใช
่ obesity
and weight management book ด้วยถ้าไม่ม
ีใช่โ
อเค
โอเค
มันจะมีอีกเพจน
ึ
ง
เออมีเพจด้วย
ไม่จริงๆมีคนเพจชื่อคล้ายกันก็เพิ่งได้ไปสัมภาษณ์ไลฟ์ในรายการ Wikipedia ซึ่งจะไลฟ์ละเอียดนิดนึง
โอเค
แล้วก็เดี๋ยวจะไปออกทีวีช่อง9อสม
อย่าลืมติดตามดู
ช่วงอสมท
สมทสม
ทมันคือ9
ช่วงก่อนแชร
์ช่วงก่อนแชร์
โอเคโอเค
แล้วก็ถ้าใครสนใจเรื่อง IF เนาะก็มีพี่น้อยขึ้นมาออกรายการเราก็ไปขุดๆในรายการตอนเก่าๆแล้วกัน
ใช่แต่คนฟังนี่จำอะไรไม่ได้
เดี๋ยวเอาเป็นว่าใครฟัง EP นี้หรือเห็น EP นี้ใน Twitter นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ทุกอย่างที่พูดกันมาเนี่ยเอาไว้ให้ในใต้เมนชั่นอีกทีแล้วกันนะครับ
นะเอาโปสเตอร์ไปดู
โปสเตอร์ลิงก์เพจของพี่น้อยนะครับแล้วก็ไลฟ์ต่างๆที่มีก็จะพยายามแปะให้ไปตามไปดูกันได้นะครับ
ครับก็ขอบพระคุณครับเอ๊ะเราต้องเอ๊ะปกติเรามี
ปิดได้อ่ะถ้ารู้ฟังคนไหนจะพูดคุยกับเรานะครับพูดคุยนี่แหละที่ Twitter @dog_please นะครับแล้วก็รายการอื่นของเครือ3โคกเรดิโอนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านมากนะครับ
ขอบ
ค
ุ
ณคร
ับ สว
ั
สด
ี
คร
ับ
ขอบคุณครับมีเคน
ต้องไม่มีสคริปต์ต่อไปได้จริง